Sunt onoare la urmând, tupitano.
Good morning, friends. It's nice to be here in the tabernacle again this morning.
Mana unar sa kais mafnat ang tungetom tabernacle ang raiso maraiso. Arin sanga na teriori na futsinyan niyain hurifanita kanandrian le fam na nina nufoka tam niyent kya fitenina na fiten tsmapatra niyara katam fantkyan. Arin laza tam niyun la fa feint kuti efkitinu zan de uya wetsi fantatu uza eva tsindesa katam niyule la yura la igin botan zan ra askutsara le lila.
For a long time.
Na dit nela be, efa volana maro mihitsy aza nandraisako ny tanany. Fa izany marina tokoa no resahako, izay no lazainy izao maraina izao. Izay ho resahako marina tokoa. Tsy nahafantatra an'izany izy, tsy nahafantatra an'izany ny tenako ratsy vao teo mihitsy, izay ho resahako. Ary izany mihitsy le izy, izay no lazainy teo mihitsy.
Happy to know that we are
noi izany dia fantatsika ny mahafantatra fa tafangona amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy sika ary eo ambanin'ny elam-piarovany. Ankehitriny hitako fa maro no mitsangana, feno ny toerana ary mifanizina, ary tsy tiatsika mihitsy ny mahita an'izany, ary vantany voavitantsika dia ataontsika hafa ilay izy eto tabernakla ray goavana kokoa. Ankehitriny teanao tatitra haingana mihitsy ava any Phoenix. Tonga teto aho tamin'ny alahady lasa hariva ary niresaka teo amin'ireo hevitra hoe ny fiombonana amin'ny talohan'ny fotoanan'ny fandraisana. Ny fiombonana dia tsy fandraisana mofo, miombona dia midika hoe miresaka amin'ny mamaly, miresaka amin'olona. Ary ankehitriny izao maraina izao raha lasa lava loatra kely a, nahoana dia aoka ny olona iova seza amin'ireo izay mitsangana ary ankasitrahany izany, avy aloha hipetraka vetivety kely izy ireo.
I am concerned of this time that we're living. When I see the things happening that I see,
rehefa mahita an'ireo zavatra mitranga izay hitako fa miseho dia misy zavatra ao anatiko izay mihetsiketsika ary te haka ny fotoako fotsiny aka hiezaka mba ny afatr' izao maraina izao izay ho resahako dia eo amin'ireo hevitra hoe firaisana ary za te haka ny fotoako ary hiezaka ny anao an'izany fotsiny ho ametraka an'izany tanteraka fotsiny arak'izay fantatro hoe ahoana ary maniry ny vavakareo ary raha miangony nareo. Ary ankehitriny tiako nareo mamadika raha manana baiboly rainareo ka te hamaky miaraka amiko ao amin'ny toko voalohan'ny hebreo voalohany ary tiako ny hamaky ny andininy telo voalohany any toko voalohan'ny hebreo ary av eo ny genesis toko voalohany andiny fahena amby roapolo sy fito mba hamatotra azy miaraka ary tsy misy olona afaka milaza ninonina izay mendrika io lazaina raha tsy andriamanitra ny manampy azy ilaza an'izany. Ary izany foana ny afatra izao maraina izao ihany koa mikasika ny firaisan'ny olona sy andriamanitra. Ankehitriny eo amin'ny hebreo toko voalohany izao ny vakitsika. Andriamanitra izay tamin'ny fotoana samihafa, tamin'ny fanao samihafa, dia niteny fahiny tamin'ny razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Dia amin'izao andro faran'izao niteny tamintsika tamin'ny alalan'ny tamin'ny alalan'ny zanany izay efa nitendreny ho mpandovany zavatra rehetra ary tamin'ny alalany koa no nanaovana an'izao tontolo izao. Izay efa ho amin'ny famirapiratany voninany sy ny endriky ny tenany indrindra ary ny azona ny zavatra rehetra amin'ny teny mieriny. Rehefa nanadio samirery ny fahotantsika izy dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny avo. Ary ankehitriny eo amin'ny genesis ny toko voalohany ary ny andininy fahafito amby roapolo fahenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo izao ny vakiko. Ary andriamanitra nanao hoe ndao sika nao olona tahaka ny endritsika araka ny tarehntsika ary aoka izy ireo anjaka mitrondro ao amin'ny ranomasina sy ao amin'ireo voromanidina eny amin'ny habakabaka ary amin'ny biby fiompy ary eny ambonin'ny tany rehetra sy amin'ny zavatra mandady rehetra izay mikisaka amin'ny tany. Dia namorona ny olona tahaka ny endriny manokana andriamanitra tahaka ny endrik'andriamanitra ny namoronany azy, lahy sy vavy no namoronany azy. Ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ankehitriny raha mivavaka, ary azoko antoka fa misy fangatahana maro ompiaino amin'izao ahabe izao. Noho izany angamba dia hanangana ny tanantsika amin'andriamanitra fotsiny sika izay manana fangatahana, ary aoka izy amin'ny alalan'izao ampahafantatra n'izany hoe manana zavatra izay tiantsika hivavahana isika. Andriamanitra ny anaiky ho an'ny tsirairay avy aminareo. Tompo, miangona eo ambanin'ny tafon'ity tabernakely ity izahay, ary mankasitraka izay fa manana ny tafo eo amboninay androany. Ny fahatongavanay miaraka dia ho antony lehibe kokoa noho izany. Tsapanay fa tamin'ny alalan'ny teny fikasan'Andriamanitra dia miangona eo ambanin'ny elatry ny tsitoy
izahay.
Hoe izy tahaka ny nanaronany reny akony zanany dia hiaro anay amin'ny rehetra izay irinay hiarovany anay.
Hoe
izy dia anomba eo amboninay sy hamelona anay, ary hanome anay ny nofinay isan'andro androany, ara-batana sy ara-panahy.
Have the sustaining strength of body to walk
mahafahanay anana hery manoana ny vatana andehanana eto ambonin'ny tany, ary ny hery manoana ny fanahy masina hitondra ny tenin'Andriamanitra ho an'ny vahoaka noana iray, ary aleto miaraka amin'izany eo amin'ny molotra sy ao am-ponay, miaraka amin'ny diloilo ny ositra vaovao izay hahafahanay hiteny amin'ireo hafa ny andro izay iainanay sy ny toetry ny fotoana.
God, we are fully trusting in you.
Andriamanitra, mahatoky ianao tanteraka izay. Tsy misy toerana hafa izay azon'ny olona aleha intsony. Mahatsapa tahaka ny tsapan'ny Petera izahay tamin'ilay andro izay nilazain'i Jesosy hoe andeha koa ve nareo.
He said, Lord, where would we go? Thou alone has the word.
Izy hoe tompo, aizay ianao rery no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay, ary izany no antony iangonanay amin'ny anaranao izao maraina izao, satria ianao rery no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay.
And we pray that you make this so real to each of us today that our hearts will burn.
Ary mivavaka izay mba hanaovanao an'izany ho tena misy amin'ny tsirairay avy aminay androany, mba hirehitra ao anatinay ny fonay, ho atanjahana ny ainay, ho sitrana ny vatanay, ho sitrana ny fanahinay, ho avaozina ny ainay, no forono naraka amin'ny modely izay tian'Andriamanitra hanaovana anay.
Ray,
mivavaka manomezanao hery an'ireo izay mitsangana ao amin'ny efitra sy manerana ny rindrina, ary ao amin'ny efitra ny manodidina. Mivavaka manomezanao hery azy ireo. Ary mahafantatra fa andeha eo amin'ny oronam-peo ity, izay andeha any amin'ny firenena maro samy hafa, any amin'ireo tany sy ny fokony tany. Ary Andriamanitra, mahatoky anao tanteraka izay. Omeo hery fotsiny izay sy ny teny ary ny ositra, mba hahafahany izany ho arak'izay ilanao azy amin'ity ory ity. Mametraka ny tenanay aminao izay ankehitriny, ny fiainonay, ny feonay, ny fifantohanay, izay rehetra mahay izy anay apetraka ay aminao, mba hietsehanao ao anatinay.
Miasa
amin'ny alalanay, ary asehoy aminay ny fanatrehanao lehibe miaraka aminay. Fa mangataka n'izany amin'ny anaran'i Jesosy ny zanakao izahay. Amen.
The word oneness means to be one with.
Ny teny hoe firaisana dia midika hoe mba ho iray amin'ny firaisana, miray. Ary ankehitriny tena loha hevitra raity, ary izany mendrika fifantohana bebe kokoa noho izay azoko omena azy izany.
And more than most any person on earth could be able to give.
Ary mihoatra noho izay azo ny ankamaroan'ny olona eto tany omena. Fa tiako ny aneho aminareo ny hevitry ny amin'izany, ary miaraka amin'izay omen'Andriamanitra antsika. Ankehitriny amin'ity, mampianatra fotopampianarana izany. Ary ho an'ireo rahalahy izay mety mandre an'ity oronam-peo ity, dia manantena fa tsy ho fahatafitionana iray izany.
But it will be to cause you to take
Fa izany dia ny ahatonga anareo andray an'ity tena mpiheverana, eo ambanin'ny fiheverana rano marina, mba andiny anareo azy ambavaka ampitandremana sy mandanjazy amin'ny zanany tenin'Andriamanitra mba hahitana raha va amin'Andriamanitra zany na tsy. Satria mino aho fa tahaka an'izany ny tokony ataontsika isan'andro, mandanja an'ireo zavatra amin'ny teny, satria ny teny no zavatra tokana izay afaka hitoetra. Hoy Jesosy hoe ny lanitra sy ny tany holevina fa ny teniko tsy holevina. Izany no antony inoko azy ary mino azy ho fandaharan'Andriamanitra. Mino aho fa izany no asa vitan'Andriamanitra, voasoratra ho amin'ny teny. Noho izany raha misy zavatra mifanohitra amin'ity teny ity dia tsy mety ho Andriamanitra izany na drafitr'Andriamanitra. Mino aho fa izany ilay fandaharana. Ankehitriny ny fanahin'Andriamanitra ho amin'ny teny no mahatonga ny teny ho velona amin'ny tenany, manetsika ny tenany. Izany no mitondra ny teny ho amin'ny fiainana tahaka ny voa iray. Ankehitriny ny lehilahy voalohany sy ny vehivavy voalohany tao amin'ny sahany Edena dia tao anatin'ny firindrana tanteraka tamin'Andriamanitra. Hanika afaka nihidina tamin'izay fotoana rehetra niriany Andriamanitra ary niresaka molotra mankany amin'ny sofina tamin'ny Adama sy Eva. Ankehitriny izany no firaisana tanteraka, Andriamanitra sy ny famoronany, Andriamanitra miresaka molotra mankany amin'ny sofina amin'ny Adama sy Eva. Ary tao anatin'ny firindrana tanteraka tamin'Andriamanitra izy ireo, hanika lasa iray tamin'Andriamanitra izy ireo, Andriamanitra sy ny fianakaviany dia iray. Lehilahy rehetra sy ny fianakaviany, fianakaviana marina, tsara, mendrikaja, mankato, dia samy iray, ny fianakaviana rehetra. Ary raha misy zavatra ho amin'ny fianakaviana mampisaraka azy ireo amin'izay fotoana izay dia tsy tsara izany. Rava ilay fianakaviana no any. Tokony ho iray izy rehetra, ray amin'ireny, reny amin'nyray, zanaka amin'nyray aman-dreny, ray aman-dreny amin'ny zanaka, ny rehetra mifanaraka. Ary rehefa mahita an'izany nareo dia hahita sary anankiray mateo ity. Izany ny tanjon'Andriamanitra, ary ny tanjony amin'ny maharay faratampony dia ny horay tamin'ny fianakaviana, ny fianakaviana teto tany, Adama sy Eva. Ary ny fomba tokana nahafahan'izy ireo iray tamin'ny fianakaviana na tamin'Andriamanitra dia satria tao anatin'izy ireo ny natioran'Andriamanitra. Koa izany nanao azy ireo niaraka tamin'ny natioran'Andriamanitra tao anatin'izy ireo. Avy eo ny tsirairay avy izaandriamanitra dia lasa ray izy rehetra. Sary iray mahafinaritra ve izany? Andriamanitra ho amin'ny fianakaviana, ray ambonin'ny zavatra rehetra, faratampony. Tsy misy fahafatesana, tsy misy alahelo, tsy misy aretim-po, tsy misy ninininona, fifaliana tsy ailazaina fotsiny, tsy marary mihitsy, tsy manana aretim-po mihitsy, iray amin'Andriamanitra fotsiny. Sary ray toninina. Satria ilay tena toetra an'Andriamanitra mihitsy ny tao amin'ireo olo ireo, ary noho izany izay nataon'izy ireo dia nanaraka nahitsy niaraka tamin'Andriamanitra fotsiny izy ireo, ary Andriamanitra niaraka tamin'izy ireo no nanao azy ireo iray. Ankehitriny Jesosy dia nivavaka ao amin'ny Jaona ny toko fahafito ambin'ny folo ary ny andinin'ny farakambin'ny folo. Ho anareo izay mandray noty an'reto lahateniny sekoly lahady reto, manana maro amin'izy ireo azy ao marain'izao. Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faraikambin'ny folo, mivavaka Jesosy mba ho iray izy sy ilay fiangonana tahaka azy sy ny ray izay iray. Mba ilay fiangonana isika mahamambra vatan'i Kristy ho iray miaraka tahaka azy sy ny ray izay iray mihitsy. Ary amin'izany andro izany dia ho fantatsika fa izy tao amin'ny ray, ray ao aminy ary izy ao amintsika mba ho iray isika miaraka. Ho firaisana iray, firaisana ray toninina izany. ny mahita an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonany ihany ka ao anatin'ny firindrana tanteraka mihitsy amin'ny tsirairay avy zay amin'Andriamanitra ny mambra rehetra. Ho an'izany fiangonana izany no hahatongavan'i Jesosy. Amin'izany no hivaly ny fivavany hoe mba ho iray isika. Ary izany ny fototra tokony fiombonana izay hanina apetrak'Andriamanitra ho an'ny tenany sy ny fiangonany. Dia ny firaisan'ny tenany amin'ny olona, izay ihany ny fototra tokony fiombonana. Ary ny fomba tokony hahafahanareo manana an'ireo fototra ireo dia amin'ny alalan'ny firaisana iray mba iray aminy mandrakizay. Tahaka anareo rehefa miray amin'ny vadinareo fotsiny, ilay vehivavy miray amin'ny vadiny dia voady ray hatramin'ny fahafatesana. Ankehitriny noho izany, rehefa miray amin'Andriamanitra nareo, dia izany ilay zavatra ray ihany izay niraisan'ny fiangonana tamin'i Kristy, izany dia mandra-pahatonga ny fahafatesana mpisaraka antsika. Ary avy eo raha tsy manotana manao zavatra ratsy mihitsy nareo dia iray mandrakizay amin'Andriamanitra nareo. Ary ny fahafatesana ray ihany no afaka naisotra anareo amin'Andriamanitra. Ary tsy ny fahafatesana ara-batana fa ny fahotan'ny fahafatesana. Ny fahotana dia fahafatesana, ary izany manaisotra anareo amin'Andriamanitra. Noho izany, ny iray aminy ao amin'ny fanahin'ny heriny dia fiainana mandrakizay, miray mandrakizay amin'Andriamanitra nareo. Ary te ho tonga amin'izany afaka kelikely, miray mandrakizay amin'ilay Andriamanitra mandrakizay ao amin'ny firindrana tanteraka miaraka aminy. Miray miaraka tanteraka, fiangonana iray izay ny rehetra, Andriamanitra sy ny fiangonany dia iray, miray miaraka. Raha mariky nareo hoe ahoana fa niray tamin'ny Adamy Eva dia lasa ampahany izy. Andriamanitra efa voamarikareo ve ao amin'ny Genesis toko voalohany andiny fa 7:20 hoe namorona ny olona lahy sy vavy izy, izany namoronany azy ireo. Andriamanitra ilay lehilahy dia ny sady lahy ny vavy rehefa tonga tao aminy hoe lasa tao amin'ny fanahy vavy sy lahy le izy. Avy eo dia nesoron'Andriamanitra teo amin'ny lahiny vony ny nitolatezana ray. Efa voamarikareo ve fa ilay ampahany vatana ny vokatra nitsoahana ray fa tsy ilay fanahy? Ary ny ampahany vatany vehivavy dia vokatra nitsoahana ray rehefa vita ny famoronana. Nakatolatezana ray avy teo amin'ny lahiny vony Adama Andriamanitra ka nanao vehivavy ray. Fa tsy ilay fanahy, fa ilay fanahy no ampahany Adama satria sady lehilahy izy ny vehivavy, ve fiteny ara-panahy sady lahy ny vavy. Ankehitriny tsy hitanareo ve ilay sary lehibe? Isika ao amin'ny nofo dia samihafa. Isika dia tahaka ny vokatra ny tsoahana ray, vatana ray ny foronina tamin'ny alalan'ny fanambadiana masina. Fa ao amin'ny fanahy dia zanaka lahy zanaka vavy sika, tsy fanahy hafa ray fa fanahin'Andriamanitra velona. Mitovy amin'ny tarehany sika, ao amin'ny firaisany, araka ny endrika tanteraka an'ilay Andriamanitra velona, satria lasa zanaka lahy zanaka vavy sika. Tsy ny saraka fa lay fanahy ray ihany, ilay Andriamanitra ray ihany, ilay olona ray ihany mitsambana tao amin'ny fanabadiana tamin'ilay mandrakizay. Hitanareo ve hoe ahoana ny namoronan'Andriamanitra an'izany mba tsy ho tokony ho hafa isika fa izy? Tsy olona hafa va amin'ny foko hafa fa tena firaisana sy solofon'ilay tsy toa natao tamin'ny alalan'ny firaisana masina iray. Ankehitriny ny vatana dia avy amin'ny reny sy ray, fa ny fanahy kosa dia avy amin'Andriamanitra. Andriamanitra manasaraka ny tenany tahaka ny nanasarahana ny Adama. Tamin'ny andron'ny pentekosta dia hitantsika ny fanahymasina ilay andry afo nanasaraka ny tenany ka nipetraka teo ambonin'ny mambra tsirairay an'io fiangonana io. Andriamanitra manambatra ny tenany. Avy eo miaraka amin'io vondron'olona miaraka dia inona no ataon'izany? Mamerina n'ilay vatany Tompo Jesosy mikambana, tonga miaraka. Ary ao amin'izao an'izao amin'ity fisarahana lehibe izay iainantsika ity, rehefa samihafanara anaram-piangonana sy ny sisa, mampalahelo toy ninona, fahafambaraka toy
ninona.
Mikambana tao amin'ny fanabadiana avy any an-danitra tamin'ilay Andriamanitra mandrakizay, ampahany, ampahan'Andriamanitra. Tao amin'ny nofo a dia lasa Branama noho ny raiko Branama, lasa ampahanyrainareo sy nyreninareo nareo. Fa ao amin'ny fanahy dia lasa firaisana ray miaraka amin'Andriamanitra sika, dia ampahan'Andriamanitra. Izany no antony tsy hahafahan'ny fanahy ho faty, izay mino aho no manana fiainana mandrakizay. Ary aho amin'ilay sany misy azy eto tany, ary araka ny tareny dia hanangana azy amin'ny any farany. Tsy olona fanahy ray fa hanana vatana ray tahaka ny vatan'Andriamanitra be voninahitra isika. Ilay vatana be voninahitra ny Tompo Jesosy mitsangana tao amin'io endrika io. Hoy Jesosy nankany amin'ny fasan'ny Lazarosy hoe, izaho ny fananganana sy fiainana, izay mino aho na dia maty aza dia ho velona indray. Izay rehetra velona ka mino aho dia tsy ho faty intsony. Mino ao amiko, tsy eo amiko fa ao amiko, dia ao aminy mino. Raha mitoetra ao amiko nareo ka nyteniko ao anatinareo, ao aminy mino. Andray, manantena fa ny fanahy masina no mandetika an'izany mihitsy ao anatinareo. Ankehitriny nareo no ondry vitsy, izany no antony nandritry ny herinandro nivavaka sy nangataka tamin'Andriamanitra ny fidianako an'ity lahateniitiny mba hanehoana aminareo hoe aisika no mitsangana. Mino azy, tsy afaka mino azy nareo raha tsy miditra ao aminy, na izy no miditra ao aminareo. Amin'izay fotoan'izay nareo vao mino azy, amin'izay fotoan'izay nareo vao manana fiainana mandrakizay. Mino eo aminareo mandra-pahazonareo fiainana mandrakizay. Noho izany, ny fiainana mandrakizay dia ny fiainan'Andriamanitra ao anatinareo. Amin'izay fotoan'izay nareo vao mino ao aminy. Ianareo ato amiko, za ao aminareo, mba ho iray izy ireo, ray dia tahaka ny mahairay asy ianao. Andriamanitra ao amin'i Kristy, Kristy ao amin'ilay fiangonana. Hitanareo, tahaka ny mahairay antsika dia ho iray toy izany koa izy ireo. Noho izany dia ahoana no hahatonga anareo ho iray? Raha mitoetra ao amiko ianareo, ny teniko ao aminareo. Hitanareo, mitoetra, ny teniko ao aminareo. Amin'izay fotoan'izay dia angatao izay tianareo, satria tsy nareo intsony izany. Izany dia ny teny izay ao anatinareo, ary ny teny dia Andriamanitra. Ankehitriny, ny tenin'Andriamanitra dia sabatra iray. Hebreo toko faefatra no miteny an'izany. Hebreo toko faefatra andiny faharoa ambin'ny folo. Ankehitriny, sabatra iray izany. Ary matory tanteraka ny sabatra iray raha tsy ampiasain'ny tanana iray na iray. Ary izany fa mila tanana iray miazona ny sabatra. Ary raiso ny tanana izay miazona nyity sabatra ity dia ny tanany finoana. Ankehitriny, io tanany finoana io, izany dia miankina amin'ny hoe matanjaka toy ny ahoana izy. Io tanany finoana io dia mety ho matanjaka fotsiny ampy andidy lavaka kely iray ao anatin'ny aizina ka hanao hoe tamin'ny finoana ny namonjenahy. Fandidiana lehibe iray izany. Saingy amin'izay fotoan'izay, raha izany ihany no matanjaka koa ampiasain'io tanany io an'io sabatra io, dia izay ihany no azony didina. Fa raha tanana matanjaka ray izany, dia andidy ny zavatra rehetra izay azony devoly avoaka eo. Anao ny teny fikasan'Andriamanitra tsirairay amiratra amin'ny herin'ny fitsanganana. Raha tanany finoana matanjaka ray izany, reo andro ny fahagagana. Jesosy Kristy tsy miova omaly an'io ary mandrakizay no hitady ny lalany. Miankina amin'ny herin'ny tananao ambadika ilay sabatra izany. ary ilay sabatra dia tena maranitra. Hebreo toko faefatra manao hoe izany dia maranitra no sabatra lohalela izay mandidy sady mandroso no miverina ary mandeha mihitsy aza mankany amin'ny mitsokany taolana sy ireo tonony ary mpamantatra ny eritreritry ny fo, mandeha any akoatry ny ara-batana, miditra amin'ny tontolo ara-panahy zany ary maka ny eritreritry ny fo ka manambara azy ireo ny fanahin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny, ity teny ity dia andidy ao anatiny ao raha misy sandry ampy ao arian' izany anosika azy. Ahitany toerana izy ary andidy ny teny fikasana tsirairay hivoaka ka nome an'izany ho anareo raha manana andraisandry matanjaka tsara fotsiny nareo ao arian' izany. Ny sabatra raiso izany amin'ny sandry ny finoana, fikiro mafy izany, azono izany ary mandehany eo anatrehan'ilay fahavalo. Ahoana no hahafahan'io fahavalo tsy miforo io hitsangana eo amin'ny fanatrehan'ilay Andriamanitra mandrakizay? Noho izany, raiso ny sabatry ny teny dia anareo ny teny fikasana tsirairay. Raiso amin'ny tanàna matanjaky ny finoana izany, mandrosoa. Raha mila fanasitrana anareo, didio amin'ny teny izany hoe Jesosy Kristy ilay tsy miova malen'io ary mandrakizay. Raha mila famonjenanareo dia anareo ny teny fikasana tsirairay ao amin'ny Baiboly. Mipetraka ato anatiny ato izany fa Satana no miezaka manafina an'izany. Fa raiso ny sabatra ka atoseho ilay aizina mandra-pamiratry ny hazavan'Andriamanitra eo amin'ny fanahinareo sy hahazahoanareo an'ilay teny fikasana. Ataony izany. Adama dia ampahany na Eva dia ampahany Adama, nofony nofony sy taolany taolana izy. Ary izany ny firaisana marina, ary izany ny firaisana marin'ilay fiangonana dia fanahiny fanahiny teniny teniny. Tsy miodina miala amin'ny teny mihitsy. Ny tena mpino marina dia tsy hanao marimaritra iraisana eo amin'ny teny iray. Tsarovy, teny anankiray fotsiny nanaovany Eva marimaritra iraisana. Teny anankiray. Fa ny mpino marina dia tsy hanao marimaritra iraisana amin'ny teny iray. Hiazona ny sabatry ny finoana izy miaraka amin'ny finoana raha ny marina, ny sabatry ny teny ary mitaky ny teny fikasan'Andriamanitra tsirairay izay nataon'Andriamanitra. Izay ilay izy. Ohatr'Andriamanitra ho antsika izy ireo, izay tokony haizy antsika. Izy ireo manatrika mandrakariva, tsy ho diso mihitsy. Rehefa niteny izy ireo dia namaly Andriamanitra. Niambina azy ireo izy isan'andro. Nialina rehefa nandro mba hatory izy ireo dia niambina azy ireo izy. Amin'ny atoandro dia nitaridalana azy ireo izy, namahana azy ireo, tsy azy ireo, niombina tamin'izy ireo tsakitsahatra tamin'ny fotoana rehetra. Araka ny endrik'Andriamanitra izy ireo ary tao amin'izy ireo Andriamanitra. Izany manao fiombonana iray. Izany manao ny firaisana, dia Andriamanitra ao amin'ny fiangonana. Izany ny firaisana, betsaka no azo lazaina, manana toerana maro no andehanana. Miray aminy dia fiainana mandrakizay. Ary ny fomba tokana hahafahantsika miray aminy dia ny ho lasa kely tsirairay amin'ny teniny. Marina izany, raiso ny teny fikasana tsirairay dia inoy izany. Ankehitriny, ny iray Eva mandra-panimba ny teny anankiray na ny salasala tamin'ny teny anankiray ho marina. Izany nampisaraka azy. Ny teny rehetra, tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra. Noho izany dia afaka ho ao amin'Andriamanitra isika miray satria Adama sy Eva talohan'ny fahalavona. Talohan'ny tsy finoana ny teny dia ohatra rainy amin'izay hahafahantsika ho ao aminy. Ny miray aminy dia fiainana, ny tafasaraka aminy dia fahafatesana. Ankehitriny, raha manaraka andidiny isika, fantatsika fa manao fahadisoana isika, saingy tsy tokony hijery an'izany nareo. Tsy fahadisoanareo izany satria hanana azy ireny foana nareo. Fa hitanareo, ilay izy dia manaraka ny fitsipiny, manaraka an'izay nolazainy atao. Ny fahatafitonana sy ny fahalavona dia tsy misy idirany amin'izany. Ny tena mpanompon'Andriamanitra marina iray raha tafitohana izy dia hitsangana indray. Raha mivembena izy dia sotonin'Andriamanitra hiverina avy hatrany eo amin'ny lalana raha mbola eo amin'ny lalana andraikitra foana izy. Fa raha miala amin'ny lalana andraikitra izy dia tsy hadidin'Andriamanitra izy. Fa raha mbola eo amin'ny lalana andraikitra foana izy dia hadidin'Andriamanitra izy. Mahafantatra fa lehilahy ray fotsiny izy na vehivavy ray. Manana didy amin'ny olio izy raha mbola eo amin'ny lalana andraikitra foana izy ireo. Ankehitriny ilay fiangonana ankehitriny dia voafofon'ny kristy ho an'ny fampakaram-bady. Mbola tsy vita ny fampakaram-bady fa ho amin'ny sakafo ariva ny fampakaram-bady ny zanak'ondry zany. Izany dia hitantsika fa voafofo ilay fiangonana ankehitriny tahaka ny lehilahy ray voafofo amin'ny vadiny. Inona no ataony rehefa voafofo izy ireo? Manomeny karazan-javatra rehetra fotsiny izy, mandefa fanomezana ho azy, manao azy atsapa ho tsara. Eny, izany no ataony kristy amin'ny fiangonana, mandefa an'ireo fanomezany fanahy ho antsika izy. Ahoana no hahafahanareo voafofo arak'izany nefa mandanareo fa misy ireo fanomezan'ireo? Izany ny tena famantaram-pitiavana. Famantaran'Andriamanitra ho an'ilay fiangonana izany. Jesosy no nitenen' izany hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Ankehitriny azony ao an-tsainy ireo zavatra ireo. Ny fiangonana dia tsy maintsy mino ny teny tsirairay, ny teny fikasana tsirairay, ny teny tsoratra tsirairay, ary mitaky an'izany ho an'ny tenany ary mampiatra ny tenany ao anatin'izany. Raha voafofo amin'ny zazavavy ray a ary lehilahy mpitovy ray a ary nandefa zavatra ho azy hipeiratra ray an'ny famofona ka tsy nanaovany izany amin'izay fotoan'izay, dia izany no maneho fa tsy mino ahy izy. Izy tsy te ho ampakariko izy. Ary raha mandefa an'ireo fanomezana izay nampanantenainy ho an'ny fiangonana kristy ka mandany izany izy ireo ary manao hoe tsy tahaka an'izany izy ireo. Dia tsy te ho ampakarin'i kristy izy ireo. Voafofom-pity hafa ray izy ireo fa tsy amin'ny kristy ilay mpapakatra. Noho izany ny tena fiangonana dia miazona ny teny fikasana ary miazona ny rehetra ka manaiky an'ireo fanomezana izay alefan'Andriamanitra ho azy ireo. Eny ary. Ankehitriny ireo olombelona voalohany dia nanala ny tenany tamin'ny fiombonana tamin'ny finoanan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny tsy finoanany teniny ka niainy nylaingany devoly. Ankehitriny izany ny zavatra voalohany nanala ny fiombonana tamin'ny firaisana mahafinaritra io. Jereo ankehitriny, Adama sy Eva tao amin'ny toerana ray tsy ho faty mihitsy, tao amin'ny toerana ray izay tsy ho antitra mihitsy, tsy harary mihitsy, tsy anana fanahiana mihitsy. Hoinareo hoe azo antoka fa maniry any ho afaka tahaka an'izany. Mamela manana vaovao anareo a, ao amin'ilay toerana ray ihany nareo. Andriamanitra dia mametraka an'izany ho an'ny zavaboary rehetra eto an-tany, ao amin'ilay toerana ray ihany. Inona ilay fanarahana? Raha hitandrina ny teniko nareo, raha ny teniko raha hitandrina an'izany nareo, ino an'izany ary hetsika eo amin'izany? Fa tamin'ny fotoana voalohany izay tsy ninony Eva na nesorany teny anankiray tamin'izay nolazain'Andriamanitra, dia izany nanapaka ny fiombonana tamin'ny firaisana lehibe io. Ary nitra izay tsy hinoany fiangonana ny teniny baibolin'Andriamanitra anankiray ka apetrany any akafany hoany izany, amin'izay fotoana izay no anapahan'izy ireo an'io fiombonana mahafinaritra izay natolotra azy ireo io ary sarahina. Vatany vonanao an'izany izy dia nipetraka tao anatin'ny vatany mety maty ny fahafatesana. Tsy ny azy mety maty fotsiny ihany fa ny vatany ara-panahy. Nanapaka ny fifandraisany tamin'Andriamanitra izy tamin'ilay minitra izay tsy ninony ary tsy misy olona afaka mino. Ty ilay izy, tsy misy lehilahy, tsy misy vehivavy afaka mino ny laingan'ny devoly raha tsy efa tsy nino ny fahamarinan'Andriamanitra izy ireo. Tsy misy olona afaka mino ny laingan-devoly raha tsy efa tsy mino ny fahamarinan'Andriamanitra izy ireo. Noho izany hitanareo, Eva, Adama, aiza no ametrahan'izany antsika izao marai izao? Ankehitriny dia ndao sika andinika tsara satria tsy afaka hieritreritra intsony sika hoarian' izao rehefa tapitra ity fiainana mety maty ity. Ny fisainanareo dia ankehitriny tsy afaka misafidinareo aorian' ity. Tsy maintsy misafidinareo ankehitriny satria izao no andro hisafidianana anaovana ny safidinareo. Ankehitriny izy, teny anankiray, tsy didy folo ray manontolo, teny anankiray fotsiny. Misalasala an'Andriamanitra izy satria naseho taminy tao amin'io hazavahany io lay izy hoe azo iadikevitra io teny io. Tsy azo iadikevitra ny tenin'Andriamanitra, zay no lazainy fotsiny ny tiany ny lazaina. Saingy ny salasala an'izany izy satria natolotra azy zany hoe azo antoka fa tsy zany ny tian'Andriamanitra no lazaina, fa izany no ny tiany ny lazaina, ny teny tsirairay izay lazaina ny tian'Andriamanitra lazaina, ary tsy mila fandikana manokana izany, arak'izay ny lazainy azy fotsiny izy. Eny hoy nareo hoe ahoana anao fantaranao ny baiboly? Mino aho fa ny Andriamanitra no nitaridalana anty baiboly ity. Izy no miambina ny teniny. Fantany fa hitsangan'ireo ateista sy tsy mahatoky amin'ny andro farany. Noho izany dia miambina an'izany izy. Izany marina tokoa ny fomba tian'Andriamanitra ny lazana azy. Tahaka an'izany izy ho antsika ankehitriny. Ankehitriny dia tsy maintsy mino an'izany sika. Teny anankiray esorina amin'izany dia verintsika ny fiombonantsika miditra maka ho amin'ny fahafatesana, fisarahana mandrakizay amin'Andriamanitra. Maka ny nataony Adama sy Eva mihitsy, tsy maintsy mino ny fahamarinan'Andriamanitra isika. Mamelahaka an'izany ray, aza tsy mino ny teny ny baibolin'Andriamanitra, saingy aza manao fotsiny hoe eny mino an'izany a, manao hoe saingy ve? Tsia, tsy misy ninoninona mikasika an'izany. Raha mino an'izany nareo dia anaiky an'izany. Raha apetrakareo eny amin'ny ilan'izany manao hoe eny tsy tahaka an'izany mino ny fiangonako azy. Amin'izay fotoana izay dia tena tsy mino nareo fa tenin'Andriamanitra izany ary andeha ho ambanin'ilay fanameloana ray ihany izay nandehanany evi nareo. Nanasaraka ny tenanareo tamin'ilay mandrakizay nareo nefa nanana anjara ho tafaray aminy. Ankehitriny tsarovy, tsy azo iadikevitra izany satria teny anankiray izany izay ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ankehitriny raha nanana fotsiny Andriamanitra ny teny vitsivitsy teo izay tsy maintsy ankatoavin'ny olona ka ny anankiray tamin'ireo teny vitsivitsy ireo izay diso faneo no niteraka fahafatesana dia jereo ireo teny ananantsika amin'izao andro izao. Hitanareo? Tsy maintsy mandray ny tsirairay amin'izy ireo sika, mifikitra amin'izy ireo ary miditra ho amin'izy ireo amin'ny mahateny fikasana avy amin'Andriamanitra. Ary mivadin'Andriamanitra marina iray dia anao an'izany, anankiray tena fofombady voafofo. Ankehitriny manantena fa hidina lalina ireo zavatra kely ireo ankehitriny mba hahafahantsika mahazo azy ireo. Inona ny zavatra voalohany nahatonga ny Eva tsy hino ny tenin'Andriamanitra? Satria nampanantena fahendrena betsaka kokoa azy Satana hoe ho endry ianao. Ankehitriny hitanareo, ny taranak'olombelona dia mikaroka zavatra ray foana ary Eva dia mikaroka fahendrena betsaka kokoa. Dao sika hijanona ray minitra fotsiny ankehitriny. Tsy izany ve nytoeran'izao tontolo izao amin'izao andro izao? Mila fahendrena betsaka kokoa izy ireo, lasa tsaratsara kokoa, fianarana ambony kokoa, mila zavatra izay hafa, fahendrena betsaka kokoa. Izany no nolainy Eva, fa mamelahy ilazany ity koa hoe tsy misy fahendrena afaka hihoatra ny an'Andriamanitra, kanefa ao anatin'ny endrika tena manetry teny izany ka diso an'izany ny olona. Satana, araka ny efa nolazaiko imbetsaka, dia mamiratra fa ny filazantsara dia manjelatra. Tena misy fahasamihafana ray eo amin'ny mamiratra sy manjelatra. mamiratra ny Hollywood, fa ilay fiangonana kosa dia manjelatra amin'ny hery sy ny fitiavan'Andriamanitra. Mamiratra Hollywood, tena fahasamihafana ray eo manjelatra sy mamiratra. Tsy te hamiratra isika, te hanjelatra isika. Amin'izao andro izao dia mampalahelo loatra ny mieritreritra an'izany, fa ny fiangonana dia miezaka miantehitra amin'ny fahalalany manokana tahaka ny nataony Eva mihitsy. Mieritreritra izy satria natolotra azy izany hoe tena nisy ilay izy. O aza diso amin'ny fahazahoana anity, to tena nisy tokoa ilay izy. Zavatra izay azo nanampiana tamin'izay nolazain'Andriamanitra. Toy ny hoe nanana zavatra izay tsy nitenenin'Andriamanitra tamin'ny fotsiny izy hoe hatraiza ny azo ny andehanana. Andriamanitra dia tsy nanome azy ny sisy tany tahaka ny nametrahany ranomasina ka tsy afaka hihoatra izany satria ny volana no miambina azy. Mihevitra izy fa manana zavatra teo amin'ilay baolina Satana, araka ny lazaintsika hoe mbola afaka ho ao amin'ny firaisana amin'Andriamanitra foana izy kanefa ho manan-tsaina kokoa, anana fianarana tsaratsara kokoa izy. Fa Andriamanitra dia nitsinjara tamin'ny marina tokoa an'izay nilainy, ary izy dia nitsinjara ho an'ny fiangonana n'ilay zavatra ray ihany. Tsy fanodinany seminera ray izany, na miditra na mivadika avy amin'ny sekoly biblika ray, fa izany marina tokoa ny voasoratra ary hoy ny Tompo hoe tsy azo ovainy izany. Fa ireo fiangonana dia miankina amin'ny fahalalany manokana. Izy ireo mihevitra angamba izy ireo fa izany dia ny misy zavatra miraikitra amin'izy ireo ary mamitaka izany. Tsy maintsy miandry ray minitra eto. Mifototra eo amin'izany izao tontolo rehetra izao. Ny toekarena manontolo an'ity firenena ity dia mifototra eo amin'ny fiheverany diso. Iteny vazivazy kely aminareo mikasika ny tenako, tsy vazivazy ray izany, fa fantatrareo fa isika rehetra dia tia ny vadintsika na tokony ho tia isika. Ary nijery fandarana ray ateto fotoana vitsy lasa izay tany andrefana efa elabe teo amin'ny telo taona teo. Ary ny fo andray maraina tao amin'ny efitra, ary nisy televiziona ray mipetraka tao amin'ilay efitra, dia nieritreritra hoe tony hoe ratsy ny andro, dia nieritreritra hoe eny tokony hanome ny vaovao izy ireo amin'ny valora. Ary nalaiko ilay boky torolalana kely, laza izy fa ny vaovao dia amin'ny ora anankiray. Nalefako ny vaovao, ary rehefa niainy vaovao a tamin'izay fotoana izay dia voamariko fa nitapahan'izy ireo ny teo afovoan'ilay fampitam-baovao mba hanaovana dokam-barotra karazana entana sasatsasany. Karazana vovo-tsavony, ary nanao hoe tsy mila manasa ny vilianao intsony ianao ramatoa. Zavatra tokana ataonao dia ny mametraka azy avy hatrany ao anaty rano ary mamela azy hipetraka eo mandritry ny minitra vitsy, mampakatra azy avy hatrany ary mametraka azy ao amin'ny fantsona fikorinana, dia tapitra ny rehetra. Mieritreritra hoe ho lasa mahery fo iray a rehefa tonga ny an-trano. Noraisiko noty ny anaran'ilay izy io karazany zavatra anankiray io, hoy aho hoe hiteny amin'ny vadiko aho hoe jery ireo izay mety vitako. Noho izany dia nandeha ary nyvidy tavangy ray an'io karazana zaosy izao io, ary narariko tao anaty rano izy rehetra. Niteny taminy aho mba hanohy amafatrano fa izany hoanao an'ilay izy ho azy. Noho izany dia niraisiko ny vilian'ireo ankizy ary nirofoko ireo sombotsombony sy ny sisa fa niatody nyraikitra teo aminy. Dia narotsako tao anaty rano izany ka navelako nipetraka mandritry ny minitra vitsy, ary navoakako izy ireo ka napetrako teo. Nisy atody betsaka mihitsy teo amin'izy ireo tahaka azy ireo tamin'ny nametrahako azy tao. Hitanareo, za veriko ho nahavery ny fahatokinany vadiko tamin'io fotoana io. Hitanareo, nahoana ny firenena, nahoana ireo ity firenena ity no mamela ny vahoaka ho voafitaka? Tsy tokony havela ho lazaina toy izany io. Tokony ho manohatra ny lalàna izany. Kasika ny dokam-barotra moderna ny sigara, fahafahambaraka toy nino, tsy misy koa karaha ao anaty fiara feno ny karazany rehetra. Tsy tokony havely izany. Inona no ataony izany? Mamitaka izany. Misy fahafatesana ho amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo. Misy fahafatesana ho amin'ny fisotroana whisky, fanolanana, famonoan'olona, fararitsaina ao anatin'ilay tavoahangy. Kanefa dia avela metraka an'izany ao amin'ny programa tsikisika, ary anao dokam-barotra an'izany tony hoe lay karazana izay nysotroany dadabe fifaliana betsaka avy amin'ny fiainana, karazana zava-pisotro an'ny labiera sy alkôla sasany. Inona izany? Mamitaka izany, mametraka zavatra eo anoloany be sy maro mba hamonoana ny tenany. Nefa avelanao an'izany sika. ary mamela iverineo amin'izany avy atrany ary reo fiangonana amin'ny alalan'ny dogma nataon'olona reo fanekem-ponoana nataon'olona de manolotra endrika lehibe ho an'ny olona ary lavo amin'izany izy ireo zay fahafatesana. Tsy misy fiangonana nadio ny fanahinareo, tsy misy fanekem-ponoana afaka manadio ny fanahinareo. Ny ran'i Jesosy Kristy rery ihany no afaka manadio ny fanahinareo. Fanafodin'Andriamanitra voaporofo zany. Noho izany dia sandoka fotsiny ilay izy fa ny olona dia mety hetra ny fahalalan'ny endry ary matiny izany izy ireo. Ary ny olona amin'izao hoan'izao dia mety hetra ny fahalalan'ny ny fanekem-ponoana sy ny anaram-piangonana ary antapitrisany tahaka ny kisovonoana no manao ny lalany makao amin'ny lavaka tsy hitanono any amin'ny elo. Enatra iray toninino izany no rarany sika tsy atehitra ny fahalalantsika manokana, tsy afaka manandrana sika. Hoinareo hoe ny filan-kevitry ny olona ve tsy tokony ho afaka ilaza betsaka kokoa mikasika an'izany noho ny olona anankiray? Tsy a, raha milaza ny tenin'Andriamanitra io olona anankiray io. Nisy mpaminany efajato ndre mandeha niakatra teo anatrehan'ny mpanjaka anankiroa ary niatehitra tamin'ny fahalalana izy ireo manokana. Saingy nisy anankiray izay nijanona tamin'ny tenin'Andriamanitra ary izany nanam-pirofo fa marina ny azy, Mikaya. Le izy dia miankina amin'ny hoe raha tenin'Andriamanitra izany. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny teny dia diso tonga any amin'ny fahafatesana. Tsy misy fahendrena afaka mihoatra ny fahendren'Andriamanitra. Izy no manatsaina indrindra ny manatsaina rehetra. Izy no loharano. Izy no loharano tokana ny fahendrena. Ny tenin'olona rehetra dia fahadalana sy lainga fa tsy ny an'Andriamanitra raha mifanohitra amin'ny an'Andriamanitra izany. Ankehitriny raha milaza ny tenin'Andriamanitra ilay olona amin'izay fotoan'izay izany tsy tenin'ilay olona intsony izany tenin'Andriamanitra izany. Hitanareo tsy ny fahalalan'ilay olona izany. Hanao an'ireo karazana fampanantenana rehetra ho anareo Satana, saingy tsy manana ninininona omenanareo izy satria tsy manana ninininina izy. Tsy manana famonjena izy. Ino ny Satana? Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny teny. Tsy manana famonjena izy. Tsy manana hazavana. Ny fanjakany dia aizina ary fahafatesana ny afarany. Aizina sy fahafatesana ny fanjakany Satana. Rahalahybranama averenin ray izany, inona ny fanjakan'ny Satana? Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Ankehitriny mandidy izany, saingy izao ny fotoana andidiana. Hitanareo, ny sampana miazo raha hitondra voa izy dia tsy maintsy ratsanana. Izao ny fotoana. Ny zavatra rehetra mifanohitra amin'ny didin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra. Inona izany? Inona ny fahotana? Fahamarinana navadika. Inona ny fahafatesana? Fiainana navadika. Inona ny fanjakan'ny Satana? Ny zavatra rehetra izay mametraka zavatra haka ny toeran'ny teny, ny zavatra rehetra, ny fampianarana rehetra. Teny anankiray, teny anankiray fotsiny. Mety ino ny kely tsirairay nareo? Nino ny kely tsirairay azany eva fa tsy io teny anankiray io? Io teny anankiray io ihany no ilainy mba tsy hinoana. Io teny anankiray io ihany no ilainareo mba tsy hinoana. Ankehitriny dia ndao jerentsika izany. Ny fomba tokana hijanonana ao amin'ny fiombonana masina dia ny fitandremana nyity teny ity. Hoy Andriamanitra hoe ianao anao an'ity, ianao aza manao an'ity, ianao anao an'ity, ary ianao afaka manao an'ity, ary manao an'ity. Fa aza manao an'ity. Ankehitriny ampahany kely anankiray fotsiny tamin'ny didy ray no tsy nankatsoaviny ka nanomboka n'ilay zavatra manontolo. Satria nanao an'izany izy, nanao ny ankizy rehetra izay hanina izy teto amin'izao tontolo izao onona, ny fanaitaina ny fahafatesana rehetra, ny alahelo rehetra, ny areti-po rehetra. Izy no nanao an'izany tamin'izany mihitsy. Zavatra ray mahatsiravina toninona ny tsy mihinon'ny tenin'Andriamanitra. ny olona rehetra zay mitaraina amin'ny fanahintainany fahafatesana rehetra zay hanisy na hany hisy dia izy no nanao an'izany tamin'izany mihitsy. Ny zaza kely rehetra teraka tsy ara-dalàna, izy no nanao an'izany tamin'izany mihitsy. Ny zaza rehetra teraka teo ambany ivelan'ny fanambadiana, ny fahotana rehetra zay hany natao, izy no nahatonga an'izany teo mihitsy tamin'ny alalan'ny fitandremana ny teny rehetra tany afa-tsy toerana kely anankiray eto. Izy nandanjalanja izy, izy fotsiny tsy nirarahiny zany, fantany zany saingy izy fotsiny voasarika anao zavatra tsaratsara kokoa izy satria nampanantenana kilasin'olona ray tsaratsara kokoa, fahendrena tsaratsara kokoa. Mahafantatra bebe kokoa mikasika an'izany raha nao anty izy. Nampianarina tsaratsara kokoa ireo mpitory teninay, manana kilasy tsaratsara kokoa zahay. Tsy misy kilasin'olona tsaratsara kokoa eto amin'izao tontolo izao noho ireo izay mitandrina ny tenin'Andriamanitra. Zany ny tsara indrindra, zany ny kilasy tokana izay jeren'Andriamanitra. Vetivety fotsiny dia amela antsika ho tonga eo amin'izany angamba Andriamanitra. Tsy afaka mampanantena ninoninona fa tsy fahafatesana ny fanjakany, izay ihany no ananany. Izy ny mpanao fahafatesana. Afaka mampanantena laingy izy satria izy ny rai ny laingy. Tsy afaka manome fiainana ho anareo izy, tsy afaka manome ny lanitra ho anareo izy, tsy manana lanitra homena anareo izy. Eritrereto zany teny anankiray mba tsy ino an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampanantenany devoly na ny fitaovany, teny anankiray no mandefa anareo eo amin'ny fampijaliana. Tahaka an'izany no nanombohany, ary raha Andriamanitra amin'ny famindram-pony araka ny mahaizy azy no nandefa n'io vongana elo teto ambonin'ny tany ka hahatonga an'ireo ankizy kely noana, ireo karazana fahoriana rehetra sy olona mosa rena ary fahafatesana teto tany nony teny anankiray tany ao voalohany. Tsy afaka nijeren'izany ve izy ka nysakana ny vongam-pijaliana iny? Tsy afaka nanao an'izany ve izy? Noho izany, raha tsy nanala tsy ny teny anankiray tany izy, nahafantatra ve izany no vokany? Dia tsy mihoatra noho izany ve ny tsy hanalany tsy ny teny anankiray eo rehefa nisambatan'olona no lasa ilay mijaly ireny zay tsy mino? Eritrereto zany, zavatra ray goavany zany. Ankehitriny rehefa niaino nylaingan'ny devoly Adama sy Eva dia niala tamin'izy ireo ilay endrika masin'Andriamanitra. Rava ny fiombonan'izy ireo tamin'Andriamanitra, rava ny fiombonany firaisan'izy ireo tamin'Andriamanitra. Tamin'ilay tena minitra izay niainon'izy ireo nylaingan'ny devoly mihitsy dia izany nandrava ny fiombonan'izy ireo, ary amin'ilay tena minitra iray izay iainonareo nylaingan'ny devoly mihitsy dia izany no andrava ny fiombonanareo. Izany ilay tena minitra mihitsy izay ivoahanareo miala amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tahaka ny nataony. Dia rehefa diso tamin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra arak'izay maha izy azy fotsiny ianareo. Jereo ankehitriny, te hanontany zavatra aminareo aho. Fantatsika rehetra fa misy Andriamanitra ray, ary raha tena marina amin'ny teniny Andriamanitra ka tena tapa-kevitra fa hitsara ny olona amin'ny alalan'ny teniny izy, amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mitahiry teny iray ihany hoany izy mba hitsarana ny olona. Ity baiboly ity izany, aza adinonareo izany. Ny baiboly no hitsaran'Andriamanitra ny olona satria izao ny voasoratra ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa amby roapolo hoe izay hanaisotra teny anankiray amin'izany na hanampy teny anankiray amin'izany. Hitanareo, tsy manao fotsiny hoe eny za mandeha any am-piangonana mino a za mino an'Andriamanitra. Nahoana? Ny devoly rehetra ho amin'ny elo dia mino azy, ny tsirairay amin'izy ireo dia mpivavaka, ny tsirairay avy, satria mila teny anankiray fotsiny izany. Izany no mandrava ny fiombonana eo no eo. Ny rojo ray dia tsy matanjaka noho ny roy ny malemy indrindra, ary eo amin'izay misy ny fahalemenareo amin'ntsy finoana ny tenin'Andriamanitra. Eo notianareo ametrahana roy vaovao ray matanjaka miaraka amin'ny sisa amin'izany. Raha minonareo fa mamonjy Jesosy Kristy amin'izay fotoana izay dia tsy maintsy mametraka roy ray aonareo izay mino fa manasitrana izy. Raha minonareo fa nisy izy dia tsy maintsy minonareo fa misy izy. Aleloia! Raha minonareo fa nisy izy nefa manontany raha misy izy dia ho tapaka io roa io. amin'izay fotoana izay dia verinareo. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Enjany izany, mafy izany saingy izany ny fahamarinana. Tsy maintsy mino azy nareo, ny teny rehetra, ny rehetra izay no lazaina. Ankehitriny hoanareo hoe eny ankehitriny raha labirana ny mahoana ny amin'ireo anaram-piangonanareo. Eny, eny hoy ankehitriny, raha mifanaraka amin'ity teny ity izy ireo dia mety tsara. Fa raha mandaha an'ity teny ity izy ireo amin'izay fotoana izay dia tsy mety izany. Mideevolo ny ray izany, hitanareo. Ahoana ny amin'ity fiangonana zao sao ty tsy fantatro mikasika ny fiangonana io? Ny zavatra tokana fantatro dia ity teny ity. Ankehitriny ahoana no inonareo fiangonana ray nefa misy anaram-piangonana samihafa 700 mahery ary ny tsirairay avy dia manao hoe ny anaram-piangonana iny manana fahamarinana marina tokoa? Ankehitriny dia aiza no andehananareo? Tsy maintsy manana finoana amin'ny zavatra ray nareo. Eny hoy nareo hoe manana finoana ao amin'ny metodista, ao amin'ny batista, ao amin'ny presbiterana, ao amin'ny loterana, ao amin'ny patekotista, ao amin'ny katolika, na inona ilay izy. Manana finoanan'io raha fampandaminana io nareo ary raha mifanohitra amin'ny teny izany dia manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony hevy nareo. Marina tokoa. Manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony marina tokoa nareo. Mandray ny tenin'Andriamanitra ary manao azy. Eny, misy kilasy n'olona tsaratsara kokoa mandeha eto. Izany ny trano be goavana kokoa. Lehilahy manan-tsaina kokoa izy ireo. Tsy misy ninona hidirana izany amin'io. Manan-tsaina kokoa no hevy satana. Izy tsy nanao tsy tao amin'ilay sary akory aza. Saingy tsy tokony ho nanan-tsaina izy, tokony ho mpakato, tsy tokony ho manan-tsaina isika. Jesosy no nilaza fa ny zanak'ity izao tontolo izao ity na ny fanjakan'ity izao tontolo izao ity dia manan-tsaina betsaka kokoa. Ireo zanaky ny aizina noho ireo zanaky ny hazavana. Ampitoviana amin'ny ondry isika. Tsy afaka mitarika ny tenany akory aza ny ondry. Tsy maintsy manana mpiandry ondry ray izy ireo. Tsy tian'Andriamanitra ho manan-tsaina isika. Tiany isika hiatehitra ny fahalalana. Amen. Amin'izay hitarihany fotsiny. Amen. Hitanareo ve le sary? Aza miatehitra ny fahalalanareo manokana. Obolana toko fahadimy andiny fahatelo. Aza miankina ny fahalalanareo manokana fa miantehera ny fahalalany. Tsy mampaninana atao mifanohitra tonony ahoana aza le izy ary goavana tonony ahoana ireo jiro mamirapiratra eto. Aza mirarahany izany. Miantehera fotsiny amin'ny fahalalany. Izay no lazainy no fahamarinana. Ankehitriny rava ny firaisana tao amin'ny fiombonana eo amin'Andriamanitra sy ireo zanany tamin'ilay minitra izay tsy ninony paragrafy kely anankiray, tenin'Andriamanitra kely anankiray. Ny olona rehetra izay mahazo an'izany manaova amena. Tsy ny baiboly hoy nareo, tsy mino baiboly mihitsy a, mino ny atsasaka izany a, tokony nino azy rehetra izy, mikely tsirairay. Tsy izany ihany fa rava ny firaisana teo amin'ny vady lahy sy vady vavy. Tsy mino aho fa misy fanambadiana mety ho araka ny tokony ho izy raha tsy misy firaisana eo amin'ny vady lahy sy vady vavy ary Andriamanitra. Marina izany, hitondra zanaka eo amin'izao tontolo izao izy ireo ary anao azy ireo tsy ara-dalàna, hanome sigara azy ireo, whisky, hilalao karatra eo masony, hisotro toaka eo anatrehana izy ireo. Tsy mampaninana mahatokotony ny ahoana izy ireo amin'ny vatom-panambadiana. Ara-pahananany izany, ny nofo izany, saingy misy fanaray ao anatiny ao, ilay fanahan'ny papa sy mama mpanota ray. Tsy mampaninana mahatokotony ny ahoana azy izy ireo amin'ireo zanany, dia ho diso. Eny hoy nareo hoe mahafantatra lehilahy sy vehivavy aho izay tsy nampianatra an'izany an'ireo zanany nefa tsy kristiana. Ilay tena zavatra ny amin'ny tsy nitarihana azy rehetra eo amin'ny kristy mihitsy no ilay zavatra ratsy indrindra any azony izy ireo natao ankoatr'ilay hafa. Ny tsy nitarihana azy ireo teo amin'ny kristy. Hitanareo, noho izany dia tsy afaka hanana firaisana marinareo raha tsy misy an'izany. Rava ilay fiombonana. Noho izany vatany voarava ilay fiombonana teo amin'ny Adama sy Eva. Vatany voarava ny fiombonan'izy ireo teo amin'Andriamanitra sy izy ireo tamin'izay fotoana izay dia rava ny fiombonana teo amin'ny tsirairay. Eny hoy, isaky ny mandrava ny fiombonana ny fiangonana ray mba hampiditra ny tenany eo amin'ny rafi-pandaminana ray dia rava ny fiombonan'ireo mpino. Tsy maintsy mino amin'ny fo iray, saina ray ary fanekena ray isika. Tahaka an'izany izy ireo talohan'ny hanananaovana an'ilay firaisana tamin'ny andron'ny pantekosta. Fo iray, saina ray ary fanekena ray. Ary rehefa mampiditra fiangonana ray ao anatin'ny rafi-pandaminana ray nareo dia ahazo an'ireo karazana vondrona rehetra nareo ao anatin'izany satria ny sasany amin'ireo zanaka ao anatiny eo dia ino an'Andriamanitra hiazony eo amin'ny zavatra izay marina izy ireo ary ireo hafa dia andeha amin'ilay lalana hafa. Noho izany dia tsy manana fiombonany nareo. Eny, ino niova ny fisainany. Eny, niova ny fisainany. Tsy tsara ny fiombonana tamin'ny vadiny. Nanomboka ny fanilika izy ireo. Hitanareo, niova tokoa ny fisainany. Nahoana? Nanana ny fiainany devoly tao aminy izy. Marina tokoa, vantany vo tsy ninon'ny tenin'Andriamanitra izy de nanaiky ny fiainany devoly satria nanaiky ny fampianarany. Afaka manao an'ity ho tena mahery mihitsy ahy eto saingy eo amin'ny oroanam-peo ilay izy. Azoko antoka fa mahazo nareo ny fiangonana. Tsy neny ny tenin'Andriamanitra izy ary zany nampisaraka azy tamin'Andriamanitra satria tao aminy tamin'io fotoana io mihitsy ny fiainany devoly. Nino nilaiany izy nanao hoe tsara la voankazo ka nandray anjara tamin'izy ireo niaraka taminy izy. Mariny zany tsy azo na nytya velako ho tonko zany nahona nahona tsy afaka fotsiny a. Ndray andro tany Kalifornia nitiako lazaina de tany Arizona nampianatra tao amin'ny fiangonana ray a. Tsy mbola nilaza ninina teo ambany tsindrimandry mihitsy a ka tsy maintsy hanonosy tony maro be tamin'ireo mpitoritenina nientsika mikasika ny taranaka satana taranaka ny menarana lay vehivavy nihinana pomaray izy zany eny ny hevitra n'ilay zavatra ray ihany kaina nitondra an'ireo vokatry ny sa izy. Hitanareo tsy poma lay izy ahoana ny nahafantarany fa nitanjaka izy efa nandalovantsika zany raharaharam-pananana tokoa lay izy zany tokoa zany lay izy fantany fa nitanjaka izy ary nahazo zanakaray avy tamin'ny menarana izy zay tsy biby mandady ray. Izy ny fehtsy indrindra tamin'ireo bibidi rehetra. Izy ny zavatra manaraka ny olona afaka mahita gidro sy rajako ny olona rajako sy ny sisa fa tsy afaka mahita n'ilay roa izay mampifandrain'ny olona sy ny biby miaraka izy ireo. Io izy nozonin'Andriamanitra izy hatramin'izao ka tsy afaka miverina intsony indray. Zany no eo aminy no io entsika ratsy zay nataony io. Izy ny votokana zay afaka ny fangaro. Ankehitriny indray andro nitsangana nytoroteny de nisy andehan'olona katolika ray teo amin'ny mpanatrika ary hoy aho hoe nareo vahoaka katolika zay miantso an'i Jesosy na miantso an'i Maria raha ny marina hoe renin'Andriamanitra. Ahoana no hahafahan'Andriamanitra anana reny nefa mandrakizay izy? Tsy afaka manana reny ray izy. Tsinotsinona tamin'ny Maria akory aza Jesosy fa izy fotsiny de izy de fikotrehana ray izay nahafoy azy. Eny nino fony izy ireo ary nanana hevitra rainy amin'izany ny tenako taona maro lasa zay fa lay fanananananka madio de hoe Andriamanitra ny nanaloka azy ary nametraka selandrata ao anatiny tao. Fa va amin'ny vehivavy ny atody. Raha va amin'ny vehivavy ny atody de tsy maintsy misy fahatsapana hitondranany atody amin'ny alalan'ny fantsona makany mikibo. Hitanareo ve zay anaovanareo an'Andriamanitra? Mampiditra azy ao anatin'ny loto ara-paranahana ray nareo. Andriamanitra zay namorona n'ilay selandra no namorona ny atody ihany ko. Dokotera tsy maintsy misy vovombony lasy vavy eo. Marina zany. Eny noho izany raha io vehivavy io no namokatra n'ilay atody de ahoana ny nahafahan'i Davida nilaza hoe tsy hamelan'ny ray masoko ahitany loha na hahafohin'ny fanahiny eo amin'ny elo koa? Noho izany raha atody ny vehivavy ny tao amin'ny kristy amin'izay fotoana izay de manana zavatra atao amin'ny ampahan'ilay olona amin'ny fitsanganana. Nefa an'Andriamanitra feno manontolo zany. Nahoana Andriamanitra no hanangana ampahany ara-pahananahana ny olona iray tamin'ny fitsanganana? Nahoana ny tsy navelany ahitany loha ny vatany? Satria masina izy. Ary ahoana ny nahafahany ho masina raha nateraka Maria izy? Ary ny vovombony dia avy tamin'ny Maria. Ilay atody nidina avy tamin'ny alalan'ny fantsona naka ho amin'ny kibo tsy maintsy nisy fahatsapahana mba hampidina n'ilay atody. Amin'izay fotoana izay lay vehivavy de ho eny hoinareo hoe mety ho efa nipetraka teo ilay atody mety ho azo atao zany. Fa izany raha izany amin'izay fotoana izay de jereo izay mitrangy eto amin'izay fotoana izay de tsy Andriamanitra tanteraka izy. Tsy Andriamanitra izy satria olombelona izy. Fa amin'izay fotoana izay raha izany noho izy de nanana zavatra tao anatin'izany ilay vehivavy ary ny tena taranaka zay avy amin'ny Maria zay avy amin'ny reny sy ny reny ary ny reny de zavatra olombelona mifangaro tao anatin'izany. Niaraka tamin'ny filan' olombelona tsy mety zany tsy atompo hoia hoe izy fotsiny de toy ny hoe alainareo fotsiny voromahery ka avelanareo anatody izy ary apetrakareo ambanin'ny reny akoho zany ahafoy an'ilay atody ilay reny akoho kiotrika fotsiny izy saingy tsy misy petina kely ray mikasika an'izany ilay voromahery akora io tsy atompo. Lay reny akodiny afaka mamatotra alika kely ray nareo eo atampony ny atodimborona iray ary ahafohy vorona iray izy. Anao an'izany lay alika kely ny hafananyny vatana no nahafohy an'ilay atody. Ary tahaka an'izany koa ny amin'i Jesosy, kiotrika fotsiny Maria nampiasa azy tahaka ny ampiasan'ny vehivavy hafa rehetra Andriamanitra. Virjiny izy tsy nananjanaka izy. Niditra tao amin'ny kibon'ny virjiny izy fa Andriamanitra ilay mpamorona ny nanao ny atody sy ny tsy mikainy namorona an'izany. Noho izany dia efa nanananaka madio izany. Rehefa mivoaka mazava ho azy fantatrareo fa miandry ahy reo rahalahy. Ho izy ireo hoe rahalahy Branamy mate anontany zavatra aminao a, nanao fahadisoana ianao, ankehitriny dia tratranay ianao. Hoy aho hoe eny ary, izany ny tiako, mitratra. Dia hoy izy, nanao an'ilay fahadisoana ianao tamin'ny filazanany ity rehefa nitoron'ny taranaka ny menarana ianao. Ankehitriny dia nilaza ianao fa ilay atody dia ny Andriamanitra ny namorona azy ny atody. Ny nitranga hitantsika eto fa ao amin'ny Genesisy ny toko fahatelo dia hoe Andriamanitra tamin'ny Maria hoe ampifandrefesiko ny taranakao sy ny taranaky ny menarana. Nieritreritra hoe oa ndray tsy nitory ninina mihitsy aho teo amin'ny fiainako teo ambanin'ny tsindromandry ka tsy maintsy ny sotoniko indray satria tsy miankina ny fahalalako manokana ary raha nyfanohitra ny tenin'Andriamanitra ny fahalalako amin'izay fotoana izay dia diso ny fahalalako. Tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra ilay izy. Raha tsy izany dia avelao hipetraka tsara izany, tsy mariny izany. Fa ankehitriny mamotika an'izany ny zavatra tao. Tao am-poko hoy aho hoe ray any an-danitra manampy ahy ianao tsy fantatro izay atao eto. Manana ny soratra ilay lehilahy nanondro ny ratsan-tanany izy eo amin'ny ampifandrefesiko ny taranakao sy ny taranaky menarana. Ankehitriny eto ilay izy mihetsika teo ambonin'ny fanamasina. Mino aho fa nay anankiray ihany izay afaka nanaloka ny Maria, izay afaka namorona dia afaka mametraka ny teny iray eo ambavanareo koa izy. Miankina amin'ny isan'andro aho. Ary ny teniny fony izany, izy tsy afaka milaza ny zavatra mifanohitra amin'ny teniny. Noho izany raha milaza nareo fa vohositra nefa mitoro manohitra an'ireo fahamarinan'Andriamanitra, amin'izay fotoana izay dia tsy ilay hositry ny fanahymasina izany. Satria rehefa manaloka anareo ny fanahymasina dia mitondra n'ilay zavatra iray ihany izy, satria izany ny teny. Eny hoy, inona no nitranga? Hoy aho hoe eny ary, te anontany zavatra aminareo a. Tsy manana atody ilay vehivavy, tsy manana taranaka izy. Milaza izy ankehitriny, tsy milaza izy hoe atody ray, hoy izy hoe ny taranaka ao, nefa tsy nanana taranaka izy. Mila firaisana ray anaovana taranaka ray. Marina ve izany dokotera? Tsy maintsy misy. Raha manana nofom-boankazo betsaka nareo eto, tsy nanana aina tao anatiny ary namboly azy eto. Izany tsy hitsimoka mihitsy izany andreo ary lo, ary tsy afaka mamboly ny ainanareo raha tsy manana nofom-boankazo. Noho izany hitanareo ilay zavatra manontolo dia firaisana iray. Miezaka ankehitriny miteny aminareo mikasika an'i Kristy sy ilay fiangonana. Firaisana iray izany. Hitanareo raha taranaka ny tena ny vehivavy amin'izay fotoana izay dia tsy ilainy lehilahy. Afaka mahazo ny zazakeliny samyrery izy. Saingy izy tsy afaka mahazo an'ilay zazakely izy raha tsy efa niaraka tamin'ny lehilahy. Satria mila an'ireo anankiroa miaraka hanao taranaka iray. Marina ve izany? Amboleo ny voray tsy misy aina ao anatiny dia jereo izay hitranga. Toy ny nanaovana izy ireo an'ity fitenenany ity mikasika an'io vehivavy izay niteraka an'ireo aliketo ireo io. Hitanareo tsy afaka ho velona izany. Tsy afaka izany satria hitanareo tsy hifangaro ireo vovombony. Ankehitriny Mario ty ankehitriny ilay tsy taranaka ray ilay vehivavy. Noho izany hoy izy hoe ampifandrafesiko ny taranakao sy ny taranaky ny menarana. Niteny taminy fa izy dia ny tenany anome azy taranaka ray tsy amin'ny alalan'ny firaisana ara-pananahana. Amorona taranaka ray ao anatiny izy. Eny hoy nareo hoe hontaranany ve izany? Eny, ho an'ny Maria izany rehefa avy nomeny azy. Ti ny masoko nomeny aty masoko izany saingy izy ny nanome ahany izany. Ity ny tanako nomeny azy any. Izany dia ny feoko saingy izy ny nanome ahany izany. Hitanareo ary ilay taranaka izay Maria tsy misy idirany amin'ny Maria zavatra izay nataon'Andriamanitra izy tenany izany. Noho izany ilay vo izay tao anatiny tamin'izany dia firaisana iray avy tamin'ny hetsika tsy ara-dalàna iray dia ny fahafatesana. Efa be voka n'ilay taranaky menarana izy satria izy efa niara-ny aina tamin'ny dia nitodika izy ka nilaza tamin'ny tenany hoe ny menarana ny namitaka. Mariny izany ary teny eo dia tonkokaina. Oh, fantatsika fa izy dia nilaza fa nahazo zanaka avy amin'Andriamanitra izy. Izany tokoa ny zaza rehetra izay teraka tsy ara-dalàna sy ny zavatra hafa rehetra dia tsy maintsy tonga avy amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra. Izy no anankiray tokana izay afaka manamboatra aina. Izany tokoa. marina zany. Hitanareo efa horeny izy. Ary zany dia tsy mihitsy nataon'izany fotsiny dia nanazava an'ilay zavatra mikasika ny taranaka amin'ny anarana. Ny taranaka izay ao anatinao ankehitriny dia amin'ny alalan'ny fanananaka ny fihetsika tsara-dalàna manohitra ny teniko miaraka amin'ity zavatra eto ity. Ary manana ny taranaka mena rana ianao ankehitriny, fa omeko taranaka iray avy amin'ny fanananaka madio ianao, ka ny taranany anorotoro ny lohany mena rana ary ny lohany anorotoro ny ombelan'ny tongony. Amen. Avy anao fotsiny Andriamanitra ananany zany. Raha ny teniny zany dia izy no anao an'izany iseho. Zany no antony tokony hisy anareo amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Zany no antony lazany Petera tamin'ny andro Pantekosta taorian'ny lazany Jesosy hoe manova batisa azy ireo amin'ny anaran'ny ray zanaka fanamasina. Mitodika Petera ka nanao hoe manova batisa azy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, satria ny anaran'ny ray zanaka ary ny fanamasina dia Jesosy Kristy tompo. Hitanareo ve zany? Mila ny firaisana ray zany. Tsy mbola nahita ny Petera mihitsy Paoly, saingy ilay fanahymasina ray ihany, tao amin'ny firaisana ray io ihany, voninahitra no nanao azy ilaza an'ilay zavatra ray ihany. Efa nyraisinareo ve ny fanahymasina hatramin'ny nonareo? Hoy izy hoe tsy fantatraina misy zany. Hoy izy ahoana nanaovana batisa anareo? Hoy izy any Jaona? Hoy izy tsy maintsy atao batisa ndray nareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy? Dia nandray fanahymasina izy ireo. Eny zany, ny firaisana milaza an'ilay zavatra ray ihany izay lazain'Andriamanitra. Ary zany ilay fiaikena, miaiky dia midika hoe milaza an'ilay zavatra ray ihany. Ary izy no mpisorona be ny fiaiketsika mba hietsika eo amin'izay efa nolazaina. Milaza sika fa izany ny fahamarinana ary mihetsika eo amin'izany izy. Oadray, eo nareo izao, izany ilay fanananaka. Jinio ankehitriny hoe ahoana izy, izy rava ny firaisana teo amin'ny sy ny vadiny. Hitanareo, aingana mihitsy vatany vao nilaza Andriamanitra hoe Adama, ahoana ny nanaovanao an'izao? Raha tokony hiaro ny vadiny dia nahiriny tany amin'ny vadiny ilay izy. Ny vehivavy izay nomenao a rava ny firaisana. Hitanareo, inona ny nataony? Raha tokony nitia ny vadiny sy ny teniny fahamarinana dia nandainga izy. Izy tokony ho nolaza izy hoe tsy manan-tsaina izy, zany nanome azy. Amen. Hoy ny baiboly hoe nomeny ny vadiny. Tokony ho nolaza izy hoe tsy manan-tsaina ilay lehilahy, zany nanome azy dia nihinana izy, fa zany ilay anankiray izay nanome azy an'izany. Raha tokony hoy izany dia nahiriny tany amin'ny mena rana ilay izy, lalana akaiky indrindra. Zany ilay zavatra ray ihany zay zany izy ireo atao amin'izao andro izao. Hitanareo, ny vady lahy, ny vady vavy, rava ilay firaisana. Vady lahy sy vady vavy, rava ny fiombonana teo amin'izy ireo. Rava ny firaisana teo amin'izy ireo. Rava ny firaisana teo amin'izy ireo sy Andriamanitra. Simba ilay zavatra manontolo. Nahoana? Satria teny anankiray no tsy ninona. Rahalahy oadray. Ia, tokony ho nitenin'ny fahamarinana izy. Vita ilay firaisana teo amin'ny sy ny vadiny, ary vita ilay firaisana teo amin'izy ireo sy Andriamanitra. Ary ny fiangonana rehetra izay tsy mandray tenin'Andriamanitra manontolo dia ilay zavatra ray ihany no mitranga. Tiako izany. Ary nareo, dinio ny lahamatoana, ikaina, mpamon'olona, mandainga, mpamitaka, mialona, mialona ny rahalahiny. Ny rahalahiny dia nitandry nandidin'Andriamanitra ka nanao fanaovam-panavotana ray Andriamanitra tamin'ny famonoana fanatitra ary nanolotra n'izany ho azy ireo. Jereo ny tsy fahalalana n'izany ankehitriny. Satana nanandrana nanolo zavatra ray. Andriamanitra hoy ny baiboly dia nandeha ka nanamboatra aron'akanjo ho azy ireo avy tamin'ny oditra mba hahazona oditra dia nisy zavatra maty. Nanandrana nanamboatra aron'akanjo ho an'ny tenany avy tamin'ny ravina viavy Adama. Tsy nihetsy izany, ahin-java-maniry. Ny aina mihetsika ny tsy maintsy maty. Noho izany dia namono endrika aina ray ambony kokoa izy. Ary nilaza tao anatin'izany fa indray andro any dia nihaiko manokana nomeko anareo lay tena aina izay hamerina n'io firaisana io indray. Ankehitriny ho tonga eo amin'izany sika afaka minitra vitsy raha sitrak'Andriamanitra. Hitanareo, ity ny ainy zanak'ondry. Ankehitriny hapetra ho manodidina anareo ity ary hafeno ny fitanjahanareo. Tsy tokony hihinana poma ve nareo? Fa dalàna. Hitanareo, hapetra ho manodidina anareo reto oditra reto. Tsy maintsy namono zavatra ray izy. Ary ny zanak'i Satana tsy tonga tamin'ny fomba ny ilainy na tongavany. ny fomba rehetra tianareo ilazana azy fa zanak' satana zany satria io fahadiovan'ny adama tamin'andriamanitra io dia tsy afaka hamokatra n'io karazanjavatra io. Mario avy eo ny zanak' satana miezaka manao fanaovam-panavotana miverina miaraka amin'ilay zavatra ray ihany izay lazain'ny ankamaroan'ny olona amin'izao andro izao, andehana poma sy mivokatry ny tany atolotra ho an'ny fanaovam-panavotana ho fanefitra. Ary inona ny nataony abela marina? Fantany fa lay izy dia tsy izany karazany zavatra hoe mihinana poma izany. Rany reniny sy ny dadany izy, ny ain'izy ireo noho izany dia nitondra zanak'ondry ray izy tahaka ny nataon'andriamanitra mihitsy. Aleloia! Nitandrina ny tenin'andriamanitra izy ka miarona azy kaina. Lay zavatra raha ihany amin'izao andro izao. Midira ho amin'ny fanatitra raha io ty tenin'andriamanitra ity arak'izay lazainy marina tokoa. Janona tsara amin'izany, maro amin'izy ireo no ino ny fanatitra raha io. Azo antoko saingy milaza zavatra hafa ao amin'ny teny hoy izy ireo hoe tsia tsy mino zany a zany ho an'ny andro hafa ray zany. Lay devoly taloha ihany, lay hafetsena taloha ihany, miendrasa mandra-pahavitantsika an'izany. Mario tonga tamin'ilay fomba ray ihany izy, fa i Kaina kosa tao amin'ny fanao adalany dia tsy tena adala fa tao amin'ny fanao fetsiny dia namitaka ary nitondra voankazo. Adama nitandrina ny tenin'andriamanitra iabela, nitondra zanak'ondry ray izy hoy Andriamanitra, mariny izany ry Adama, ianao dia nitandrina na iabela, efa nitandrina ny teniko ianao. Kaina, fantatrao fa ilay izy dia tsy daizany nananako ravina avy avy tahaka nyzany dadanao natao. Manana andehana viavy ray ianao na voaloboka na poma na inona no anananao eto, ary akehitriny ny rainao dia nakan'ireo ravina avy tamin'ny hazo mba hiezaka anao fanaovam-panavotana ray. Ary indro anao fa manarana mitondra ny voankazo avy amin'ilay hazo. Tsy izany ilay izy, rava amin'ny aina izany. Nentin'andriamanitra izany nanao hoe ty ilay izy. Ary abela ny nanoditra n'ilay anankiray marina, noho izany dia nialona azy ny rahalahiny. Jereo izay nataony namono ny rahalahiny izy. Nanangana anankiray hafa Andriamanitra tahaka ny fahafatesana, fandevenana ary fitsanganan'i Kristy. Jinio, Andriamanitra arak'izany ny inona ny teneniny tamin'ny Adama sy Eva, mandeha anaka miabetsaro mameno ny tany. Aparitao manerana ny tany rehetra ny taranak'olombelona mba hahafahany hifampiraraha tamin'izy ireo isam-batan'olona mandra-pahafahany mamerina azy ireo miaraka indray. Mifampiraraha amin'ny olona isam-batan'olona, olona tsirairay, saingy tsy tahaka an'izany nitiavan'izy ireo azy. Aza diso an'ity fanambarana ity, Andriamanitra aoka hitrangy izany, engany ianareo ahitan'izany araka ny jereko azy. Hitanareo tsy izany ilay izy, tsy mifampiraraha amin'ny olona ray ao anatin'ny vondrona ray Andriamanitra, tsy mifampiraraha aminareo ao anatin'ny rafim-pandaminana ray Andriamanitra, mifampiraraha aminareo amin'ny maha isam-batan'olona izy. Isam-batan'olona nanaovana batisa antsika amin'ny fanahymasina. Nitambatra nanaovana batisa antsika ao amin'ny vatana. Rehefa atao batisa amin'ny fanahymasina sika, isam-batan'olona no vita batisa tamin'ny fanahymasina ny tsirairay avy. Andriamanitra mifampiraraha amin'ny tsirairay avy, izany ny tanjony, anaparitaka azy ireo manerana ny tany mba hahafahany mifampiraraha amin'izy ireo isam-batan'olona. Raha tokony ho izany dia inona no nitranga? Tsy maintsy nanasaraka ny olon'ny Kaina tamin'ny olon'ny Seta Andriamanitra. Nalefa ny Kaina nosarahan'izy ireo mba hahafahany mifampiraraha amin'ny fiangonany. Dinio, nosarahany Kaina. Dinio ankehitriny, nosarahan'Andriamanitra tamin'ny Seta masiny Adama i Kaina ratsy ny Eva. Nanao an'izany ve izy? Tamin'ny alalan'ny hetsika tsy ara-dalàna no niaina n'ity vehivavy ity niaraka tamin'ny olon-kafa ary niteraka zaza ray. Nisarahan'Andriamanitra tamin'ity lehilahy marina sy masiny ity io zaza io sy ireo taranany, ireo zanany. Lay zavatra ray ihany amin'izao andro izao, fisarahana, misaraka, mahita azy ireo sy tao anatin'ny firaisana izy ireo. Tsy afaka nanana firaisana izy ireo. Afaka manana firaisana amin'ny andro ve ny alina? Afaka manana firaisana amin'ny tsy mahatoky ray ve ny mpino ray? Afaka manana firaisana amin'ireo izay mino ampahan'ny tenin'Andriamanitra fotsiny ve ny olona ray izay mino ny tenin'Andriamanitra rehetra? Mila mpampisaraka Andriamanitra. Ankehitriny, Kaina dia zanak'i Eva. Hoy izy hoe nahazo zanaka raharay aho, fa i Seta dia zanak'i Adama. Ary nisarahan'Andriamanitra izy ireo satria izy tsy afaka namela. Nahoana? Ho nifanimby izy ireo, ho nanimba an'ireo zanaka tsarany Seta ireo zanaka ratsiny Kaina. Mariny izany. Jinio ankehitriny, ary lay devoly taloha ray ihany izay nanao an'i Eva tsy inona ny tenin'Andriamanitra anankiray Ary nyteny tamin'izy ireo mba hampisaraka ny tenan'izy ireo amin'ny hafa sy iaina hafa ny tsirairay avy. Io devoly raha io ihany nihitra teo anivon'izy ireo ka nitondra azy ireo niaraka indray. Azonareo ve ilay izy? Manova amena raha nahazonareo. Nitondra azy ireo niaraka indray izy teo ambany firaisana sandoka ray, hetsikaandriamanitra ray, manohitra drafitr'andriamanitra. Inona no nitranga? Ahoana ny nanovany an'izany? Reo zanaka lahin'andriamanitra hony baiboly genesis de nahitan'ireo zanaka vavin'ny olona reo zanaka lahin'andriamanitra zanaka seta de nahitan'ireo zanaka vavin'ny olona zanaka kaina hoe tsara taretony ny ahoana izy ireo ary inona ny nataon'izy ireo lavo tamin'ireo izy ireo ary nampiray ny tena niaraka indray izy ireo noho ny atsara tare hoe tsara tareo jereny izy ireo ndray zavatra raha ihany amin'izao andro izao eto ianareo zao rahalahy nareo patekotista malemy zay andriamanitra ny nanasaraka anareo ka nandefa anareo mba tsy ho anara-piangonana ray tsy afaka manao ny pantekosta ho anara-piangonana nareo naniraka anareo mba olona saingy nahitan'ireo fiangonana goavana mafinahitra sy teolojia nareo nanao sekoly goavana betsaka sy ny sisa ho anytena anareo nareo ary inona ny nataonareo nampiray ny olon'andriamanitra tamin'ny rafim-pandaminana ndray nareo zay ny tena fototra izany mihitsy de ny katôlisisma fiangonana tsara tare goavana olona tsara akanjo tonga ny ben-tanàna sy ny sisa rehetra amin'izy ireo mikanjo tsara indrindra mianatra tsara indrindra teolojianina ambony mahafantareo ahoananao atongavana eo amin'ny toerana iray zay anaovan'ny olona rehetra ny akanjo tena raitra indrindra ary lay pastera dia mitsangana tena tanteraka mihitsy eo amin'ny toerany inona izany mijery an'ireo zavatra izay noelohan'andriamanitra ianareo ary nalainareo ilay fiangonana pantekotista andriamanitra aoka ho ao amin'ireo horonam-peo izany ka nampiray azy tamin'ny rafim-pandaminana iray sy nilaza ny ray mihitsy andriamanitra nilaza ny saraka izy tsy ny ray tamin'izao tontolo izao mihitsy lay devoly tranainy ray ihany izay nahatonga ny evatsy ino ny tenin'andriamanitra sy nanao azy ho ratsy no niverina avy trany ary nitondra an'ireo zanaka setaka namela azy ireo ahitan'ireo vehivavy tsara tarehany kaindreo dia ny ray indray izy ireo ary tsy hoe tsy mahatoky izy ireo tsy kômnista izy ireo tsiatsia mpino izy ireo hoy izy ireo hoe ankehitriny mety hanao zavatra angamba ny tompo na ity takany izany izy ireo dia mihevitra izy ireo fa nanao an'izay marina ary inona ny tsy maintsy nataon'andriamanitra namafan'ilay zavatra manontolo tsy maintsy namafan'ilay zavatra manontolo eo ambanin'ny firaisana sandoko tsy maintsy nandefa safidrano ray izy ary nandringana n'ilay andihany manontolo tonga ny fitsarana ho an'io firaisana sandoka io niatra tamin'ny edena ny fitsarana noho ny firaisana sandoka iray ankehitriny nanana taranaka velemena rano mba hamenatry nareo firaisana sandoka iray noho nitondra fitsarana teto tany ho an'ny eva sy adama tao edena ary firaisana sandoka iray noho nitondra safidranony fitsaran'andriamanitra teto tany satria ny sakaiza tamin'ireo zanaka lahin'andriamanitra ireo zanaka vaviny kaina ary lavo tamin'izany izy ireo ka ny ray niaraka indray eo ianareo zao firaisana sandoka tsy nisy ninoninona afaka hitranga inona ny nataon'andriamanitra naringa n'ilay zavatra manontolo nyrehetra afa tsy noantitra sarobidy sy ny fianakaviana izy miaraka izy ireo ary taorian' izany indray taorian'ny fahafatesan'ny noa sy io fianakaviana ara-panany noa io ny zavatra voalohany fantatrareo dia nanomboka ny fampijery indray ireo zanaky ny olona ihinany nataon'izy ireo hoy izy ireo hoe ankehitriny tsy hoe tsy piny sika mihinan'andriamanitra sika rehetra noho izany dia nanana lehilahy ray izy ireo hompitarika ray ary seveka malaza ray amin'ny anarana hoe nimrôda ary nanorina tilikamby ray izy ireo tsy hoe tsy mahatoky izy ireo nino izy ireo fa nisy lanitra ray nino izy ireo fa nisy elo ray nino ny fitsarana izy ireo fa reo zanak'andriamanitra miaraka amin'ny zanaka vavin'ny olona indray tena nao firaisana ho an'ny tenany sandoko ka nanorona katedraly goavana be ray rafim-pandaminana goavana be ray ary ny toerana hafa rehetra dia ho hoany babery dia tsy maintsy nandoa hetra ho any izany Aroy izy ireo hoe teneniko aminareo zay azontsika atao, fantatrareo fa manatsaina isika. Da izany nazahoana izy ireo an'izany fahendreny zany, avy tamin'ny devoly. Marina tokoa, nahazo an'izany avy tamin'ny devoly izy ireo, tahaka ny nataony Eva, nahazo an'izany avy tamin'ny devoly. Noho izany de hoy izy ireo hoe anorona ray fampandaminana ray ho an'ny tenantsika isika, ampifaly an'Andriamanitra isika. Ary ho teneniko aminareo zay ataontsika, anana tohatra kely isika, hiaraka atrisika ka hira sy hifaly miaraka amin'ireo anjely ary hiverina eto ka hiaina arak'izay tiantsika hiainana. Mbola velona foana io devoly io, hitanareo, nifanohitra tamin'ny didin'Andriamanitra zany. Tsy nitandrina ny didiny izy ireo. Inona ny nataon'Andriamanitra? Eny, nanorona ny tilikambon'ny Babely izy ireo, santoka indray ka nampifanjevo azy ireo Andriamanitra ary nampisaraka azy ireo. Nanasaraka indray Andriamanitra ka naniraka ny Abrahamanitra marina tsara izy, nanao hoe akanao fotsiny ary anao firenena ray avy aminao. Nisarahan'Andriamanitra izy ireo, nivoava ao amin'nyivon'izy ireo ry Abrahama avelan ho any aoriana ny zavatra rehetra. Ary tsy nitahy azy mihitsy Andriamanitra raha tsy namela ny zavatra rehetra tany aoriana izy ireo. Ilota ny farany, nivoary Abrahama, sara ho amin'ireo tsipino ny tenanao ary akanao ankananao firenena ray avy aminao. Anao vahoaka ray aza hitandrina ny didiko, anome azy ireo anjara ray hafa. Nandeha nivahiny tany amin'ny tany hafa ray Abrahama tsaranitra. Zany no ataon'ny Abrahama tsirairay, mivahiny any amin'ny tany hafa. Inona? Mino ny teny fikasana ray izay tsy azo natao araka ny fitenin'olombelona. Inona no heverinareo nolazainy ilay dokotera moderna kaina tamin'izany andro izany? Oadray lehilahanitra ray zato taona, azo zazakely ray avy amin'ny vadiny ray sivy folo taona. O zavatra ray matsikaiky toninina. Fa nino ny tenin'Andriamanitra Abrahama, ary ny zavatra rehetra ny fanohitra tamin'izany de nantsony io tony tsy nisy. Reo batisa sandoka rehetra ireo, fahatsapana sandoka, karazany zavatra sandoka zay misy eo amin'izao anjao lazao, fa tsy eo zany mino tenin'Andriamanitra ary mano izy. Vato mana fotoana ray fotsiny zany mba hanakana anareo tsy hahatratra an'ilay tena izy. Mariny zany mano iza mandroso mihitsy raha kizy ny tenin'Andriamanitra, miazona ny teniny Andriamanitra. Tsy ahokina firy ireo zavatra sandoka tsipon'ny devoly eo ivelany eo. Mbola manana teny marina ray foana Andriamanitra ary miazona an'izany izy. Abrahama dia niantso ny zavatra rehetra ny fanohitra ho diso. Romanina ny toko fahefatra raha mandray noty an'izany nareo. Abrahama dia niantso ny zavatra rehetra ny fanohitra tamin'ny tenin'Andriamanitra ho tony tsy nisy. Mariny zany nino an'Andriamanitra izy, natanjaka tsy mampaninana nahalemy tonony ahoana zany vatany to tsy azo atao tonony ahoana zany hoe tsy hitrangy zany. Nanohy nino zany Abrahama ankehitriny tsy nirana andohalika teo amin'ny altara izy ka nanao hoe raha tsy tonga zao ankehitriny zao le izy za dia anao tsy hifantatro na ino zany ana tsy mijanona tamin'izany nandritry ny dimy amby roapolo taony Abrahama taloha natongavan'izany saingy tonga teo zany, tonga fony zany. Abrahama tonga Isaka, Isaka tongo Jakoba, avy tamin'ny Jakoba ny tongo ireo patriarika, avy tamin'ireo patriarika dia lasa tany Egipta, tany Egipta ny tombo firenena ray. Avy eo rehefa nanao ny fireneny tombo izy ny zava-bitany, dia inona ny nataony? Nosarahan'Andriamanitra indray izy ireo, tsy afaka mandeha miaraka ny tsy finoana sy ny finoana, tsy atompo. Nosarahan'indray izy ireo ho an'ny azy manokana. Inona ny nataony tamin'izy ireo mba hahazo ny antoka fa voatarika tsara izy ireo? Eno tsara ankehitriny, tsy manana fotoana be loatra isika ankehitriny, dimy ambin'ny folo minitra ray hafa angamba. Notarihan'ny fanakaiky izy ireo, dinio nanangana firenena ray izy nametraka azy ireo teo ombanin'ny mpitaiza sy ny sisa. Nokapohina izy ireo ary nitaraina ary nitaraina sy nanohy, fa Andriamanitra ny jerebany nahatsiaro ny teny fikasany tsirairay izay nomenany Abrahama izy. Ndray andro izy, nieritreritra izy, inona ny nataony tamin'izy ireo? Inona ny nataony rehefa nisarahany izy ireo? Nomeny lalàna ray izy ireo ary nomeny mpaminany ray, nomeny andry hafo ray izy ireo. Inona ny nataony? O Andriamanitra, nametraka ny fiangonany tao amin'ny laminy izy. Andry hafo ray fanahy hitarika azy ireo, mpaminany ray izay hiteny amin'izy ireo ny fahamarinany teniny. Efa vonona ho amin'ilay di izy ireo tamin'izany. Tsy mahafinaritra ve zany? Nandeha nankany any efitra izy ireo, nanao famantarana sy fahagagana, nanokatra ny ranomasina mena, niantso an'ireo loza avy tany amin'ny elo, nidina teo amin'ny farao. O adray, andry hafo ray nihetsika teo alohan'izy ireo. Amena, nitarika azy ireo tamin'ny alina sy tamin'ny andro. Aleloia, mpaminany ray natoky tamin'ity teny ity, nitsangana teo, niazona azy ireo ahitsy. Amena. Vonona ny hitondran'ireo zanany izy tamin'izany. Zany ny fotoana voalohany izay hanony antsoana azy ireo ho fiangonana ray. Zany dia tandidona ray an'izay hataony amin'ny andro farany. Ho tonga eo amin'izany ray isika afaka ray minitra fotsiny. Miantso azy ireo hivoaka izy, nanome lalàna azy ireo, nanome azy ny teniny ary nanome azy ireo mpaminany ray, nanome azy ireo famantarana ray izy ary nandefa azy ireo tany anefitra izy, nanasaraka azy ireo tamin'ny sisa tamin'izao tontolo izao. Inona ny nataony izy ireo? Nahitandreo vehivavy tsara tarehy any Moaba fiangonana matimatiray miaraka amin'ireo andriamanitra sy andriamany bavy ary ny zavatra hafa rehetra. Inona nataon'izy ireo? Nahakazy ireo, nanambady teo anivon'izy ireo. Marina izany, marina tokoa. Everiko fa tena tsara tarehy, marina tokoa ireo vehivavy Moabita kely mahafinaritra ireo. Manana faminaniana ray ampetraka any an-trano, ovakiako izany ny ray andro any ary manontaninareo hoe nahoana ny mamely mafy an'ireo vehivavy tahaka ny ataoko. 30 taona lasay manana ny ony tompo hoe a 30 taona lasay rehefa nindra tao amin'ny asam-panompoana de nyteny tamiko izy fa ho lasa ratsy fitondrantena ny karazan'ireo vehivavy ka ho isaina amin'ny andro farany ho mizavatra maloto indrindra eto tany izy ireo. Marina, nanomboka an'izany izy tamin'ny voalohany ary nampiasa azy Satana tamin'ny farany. Ary jereo izay mitranga, jereo manerana an'ireo taona, hoy izy hanohy anaboridana ny tenana izy, ary hoy izy hisy vondrona vitsikely fotsiny an'ilay tena voafidy izay voatendry melo ho afa mandositra an'izany. Rehefa tonga io fahitana io dia nampanahy ahy izany nieritreritra hoe ireo vehivavy namadika tao amin'ny baiboly tao amin'ny Isaia 55 ary izao ny voalaza, ilay sampana hafa nandositra tamin'ny ireo zanaka vavonjona amin'izany andro izany dia ho tsara tarehy amin'ny tompo. Nanoratra fanontaniana ray tamiko ny vehivavy ray indray andro, hoy izy hoe ranadabranamo na tsia lehilahy ray ilay izy mpitory teny, mety mitsangana eto izy izao marainy izao avy any Ohio izy. Ary hoy izy hoe telaza ilay zavatra ray ihany izay lazainao izahay saingy mahita zavatra izay ao amin'ny oroanam-peonao izay tsy marina. Noho izany dia nety mibili tamiko ilay taratasy, hoy izy ilay zavatra ao amin'ny oroanam-peonao izy dia tena mifanohitra ralabranamo amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary tianainy telaza n'ilay zavatra ray ihany izay, hoy izy fanontaniana anankiray izay tiako lazaina aminao, izany dia ny Koritianina 1:10 ary milaza mikasika ny sarin-doha izany ho an'ny vehivavy ary ny lehilahy tsy hanana fisaronana. Hoy izy mino an'izany izahay, ny vehivavy dia tokony hanao satroka ao am-piangonana ary ireo lehilahy dia tokony lalan'ny satro ny eo am-piangonana. Hoy izy mino an'ireo sarin-doha izay sinsisa, ary hoy izy avy eo ny fanontaniana ray hafa dia hoe manatona anay ny olona ary milaza fa ilay anjelon'ny tompo dia miteny aminao ny zavatra rehetra. Miteny tsirairay izay teneninao dia avy amin'ilay anjelon'ny tompo, ary ralabranama tena sarotra ny miady amin'ny zavatra tahaka an'izany hoy izy ao amin'ny fiangonako. Hoy izy te ilaza n'ilay zavatra ray ihany izay ankehitriny ralabranama, tsy mino ve anao fa diso kely ianao eo? Nanoratra namaly aho hoe ry rahalahiko sarobidy tsy diso a, ny Koritianina 1:12 dia nilaza fa tokony hanana ny lohany misarona ny vehivavy ary nahoana. Avy eo ny 15:50 dia nilaza fa ny volony lava no nomena azy ho fisaronana fa tsy satroka ray. Io fanahy katôlika io dia nanapaka ny fiangonana elabe, ny volony lava ny fisaronany, tsy ny natoreztenany ve? Ary jereo, ary avy eo dia niverina ilay fanontaniana. Nanontany ihany ny olona ray fotoana vitsy lasa izay, azavaiko izany raha mbola eo amin'izany a, hoy izy hoe eny nilaza ny baiboly fa tokony hanana volo lava izy noho ny anjely. Inona ny idirany ny anjely amin'ny vehivavy ray? Hoy aho hoe inona ny anjely ray? Iraka ray izany. Inona nilazainy Paoly? Raha iraka marina iray, anjely avy amin'Andriamanitra ny tonga dia tsaratsara kokoa aminareo no manana volo lava, anameriko an'ilay zavatra izy. Marina izany. Firo manana mahafantatra fa ny anjely ray dia irakaray? Marina tokoa. Ny irakaray ny rahana avy amin'Andriamanitra dia anameloko an'izany, hoy izy tsaratsara kokoa aminareo ny manana volo lava noho ny anjely. Tonga ireo iraka ny rahana avy amin'Andriamanitra ireo anameloko an'io zavatra io. Eny tokoa, satria ny tena irakaray avy amin'Andriamanitra, anjely ray dia mifandray amin'Andriamanitra ary tsy mety diso ny teniny. Marina tokoa izany. Lazo masina Paoly eo fa raha anjely ray avy any an-danitra aza ny tompo manampianatra zavatra hafa dia aoka izy ho voahozina. Marina izany ankehitriny dia hitantsika fa marina izany tokony hanana volo lava izy, izany ny fisaronany. Nefa everiko fa tena tsara tarehy ireo vehivavy Moabita mahafinaritra ireo, mety ho efa voamboatra tsara izy ireo tahaka ny sasany amin'ireo Jezebela moderna an'izao andro izao, saingy kanefa tsy ny vehivavy rehetra. Everiko fa ny vehivavy ray tena izy dia firavaka ray, dia rain'Andriamanitra ny amin'ny tena vehivavy ray. Mpanompo vavin'Andriamanitra nareo. Fa ny tena vehivavy ray dia tahaka ny tena lehilahy ray, anaraka ny tenin'Andriamanitra izy ireo, tsy mampaniana izay lazainy devolona zavatra sandoka rehetra. Ary hoy nareo, nilaza ny pastera anay fa mety tsara ny manao an'ity. Tsy ahoaka izay nilazainy pastera anareo, raha mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra izany dia aoka ny teniny ho lainka, fa tandremo ny tenin'Andriamanitra. Aza miraharaha hoe anaram-piangonana inona ilay izy na inona izy. Raha manana zavatra ho lazaina mikasika an'izany izy dia teneno izy mba hijery ny tenin'Andriamanitra. Marina tokoa. Ary toy ny ahoana anao fa antsika manoka mahita an'Andriamanitra manasaraka azy ireo? Tsy maintsy mijanona ray minitra fotsiny isika. Manana soratra vitsivitsy ahy eto ka tiako dinganina fotsiny izany mba hahazona andeha aingana mba hatongavana hatrany amin'ny farany. Noho izany rehefa inona no nitranga rehefa niseho izy tany rehefa ireo vehivavy Moabita, tsy maintsy nanasaraka azy ireo indray Andriamanitra. Inona ny nataony? Avy eo dia tonga Jesosy. Ankehitriny eo no hatongavantsika any hoany. Avy eo dia tonga Jesosy ilay endrik'Andriamanitra voaseho, ilay taranaky ny vehivavy, nitorotoronin'Andriamanitra izy tenany. Nanorina ny vatana ray ho an'ny tenany ilay tompomarika lehibe. Tsy nila nindrana azo ray avy tamin'ny olona ray izy, avy tamin'ny vehivavy na lehilahy. Nanorina trano ray ho an'ny tenany izy. Oadra! Mieritreritra ny Stefana tamin'io andro tsanganana io, nanao hoe nareo tsy voafora fosofina, nareo mafy atoka, manohitra ny fanamasina fononareo, tahaka ny nataon'ny razanareo dia toy izany koa no ataonareo. Hoy izy nanorina trano ray ho any Solomona kanefa tsy mipetraka ho amin'ny trano natao tanana ny avo indrindra fa vatana ray ny namboarinao. Tsy nila nindrana azo nataiza nataiza. Hebreo toko faraika ambin'ny folo mino aho fa ny andininy faharoa na fahatelo dia milaza fa ny tenin'Andriamanitra ny nanaovana an'izao tontolo izao, tsy ireo zavatra izay miseho ny nanaovana an'ireo zavatra. Milaza fotsiny Andriamanitra hoe aoka izy dia nisy. Tsy nila nandeha teo izy ka nanao hoe andriamatoa volana ampisambotra azo kely ve anao, andriamatoa kintana avelanao anana kalsioma vitsivitsy ve a? Tsy manao an'izany Andriamanitra. Tsy nilaza izy hoe Maria ampisambory atody ray a, teanao vatana mba hahafahako hitoetra ao anatin'izany. Niteny Andriamanitra ilay mpamorona reny ray teny hoe izy. Tsy reny ray izy vehivavy ray fotsiny nitondra ny taranana izy. Marina izany, tsarovy fa tsy renin'i Jesosy izy. Izao tontolo izao no nilaza an'izany. Hitadiavy toerana ray aho amin'ny soratra izay hanony antsony azy hoe reny. Ankehitriny no verena miteny. Renin'Andriamanitra, mba menatra nareo. Hitanareo? Ndray andro dia nisy olona vitsivitsy nilaza taminy nanao hoe nitady ianao ivelany ao ny reninao. Hoy izy hoe iza ny reniko? Nijeren'ireo mpianany nanao hoe reo izay manao ny sitrapony raiko ny reniko. Tsy reniny izy, fikotrehana ray izy. Afaka nampiasa zavatra hafa Andriamanitra saingy tiany ny aka n'ilay tena ambany indrindra ka mpiseho an'izay azo ny atao amin'izany. Manangana an'izany, manao zavatra avy amin'ny tsinotsinona. Izany Andriamanitra. Onga ilay sary voaseho, Jesosy, ilay anankiray madio, ilay anankiray mateoty, ilay tsara tarehy indrindra amin'ireo analiny, ilay lisin'ny loasany, ilay raozy ny sarona, o ilay kitany maraina. Inona izy? Ho aninona ny nahatongavany? Eno tsara ankehitriny, manorina indray ny firaisany eo amin'Andriamanitra sy ny olona. O, hitanareo ve izany rahalahy? Tsy nety ireo tilikambony babelan'izy rehetrareetra ireo zavany hafa rehetra tany aoriana tany. Tsy nahafaly an'Andriamanitra ireo voankazony sahany rehetra sy ny zavatra hafa rehetra. Noho izany dia nidin'Andriamanitra ka nitorotoronina tao amin'ny kibony vehivavy ray tamin'ny alalan'ny tenany manokana. Nanao vatana ray ho an'ny tenany ary lasa Immanoely, Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy jiosy na jentilisa fa Andriamanitra. Tsy jiosy izy, tsy jentilisa izy, Andriamanitra izy. Ary ny jentilisa dia nisy vidiny lehibe tokoa ho azy tamin'ny fotoana rehetra fa niezaka fotsiny izy nanasaraka ny jiosy ho firenena ray. Niezaka nanao ny zavatra rehetra izy mba hamerenana an'izany ary ny fomba tokana nahafahany nanorona an'izany dia niverina any amin'ny isam-batan'olona ray tahaka azy tany amin'ny voalohany. Tahaka an'izany ilay izy amin'izao androzao, any amin'ny isam-batan'olona ray, tsy any amin'ny anaram-piangonana ray, tsy any amin'ny rafim-pandaminana ray, tsy any amin'ny vondron'olona ray fa any amin'ny isam-batan'olona ray. Mario mba hanorina indray ny firaisany eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Izy ny tena fanatitra noho ny ota. Ny ondry osy sy ny sisa dia tsy afaka nanaisotra ny fahotana mihitsy fa ny aina satria rehefa vonoina ilay fanatitra ka ny ainy zanak'ondray ilay zavatra tsy manatsiny indrindra dia tsy afaka miverina. Io ainy io eo amin'ilay mpino satria olombelona ray izy miaraka amin'ny fanahy ray nefa ilay ondry tsy manana fanahy. Hitanareo tsy misy ninina manana fanahy fa tsy ny olona. Andriamanitra no nametraka endriky ny biby ray izy, marina izany, saingy nametraka fanahy ray tao aminy izy. Izany nanao azy ho samihafa tamin'ny biby. Nahafantatra ny tsara sy ny ratsy izy rehefa tonga teo aminy ny fanahiny. Fa izy tsarovy rehefa namorona ny olona araka ny endriny manokana Andriamanitra ary avy eo dia lasa fanahy velona izy. Hitanareo, lasa izany izy nahafantatra ny tsara sy ny ratsy. Mario ankehitriny fa ankehitriny ao amin'izany dia tonga Jesosy ary Andriamanitra izy. Tsy hoe ny ain'ny olona ray hafa fotsiny ihany no afaka miverina amin'ny olona ray hafa fa ilay tena hain'Andriamanitra mihitsy manao azy ho zanak'Andriamanitra. Namerina azy tao amin'ilay firaisana ray ihany izay nisy azy talohan'ny fahalavona. Ankehitriny dia manana n'ilay tena firaisany isika. Reo olona hoy ny olona ray tamiko hoe rahalabranama tsy hanotokana ve ianao? Tsy ilay rafim-pandaminana hanotokana fa hanotokana miaraka amin'i Kristy a. Hitanareo fa tsy ilay rafim-pandaminana hanotokana. Izy no nandonitra osan'ny fahotana. Ankehitriny mba hananana firaisana eo amin'Andriamanitra sy ny olona dia tsy afaka nanao an'izany Jesosy raha mbola teto foana izy tao amin'ny vatany nofo ray. Noho izany dia tsy maintsy lasa fanatitra noho ny ota tanteraka izy mba hanaisotra ny heloky ny mpino. Hitanareo manaisotra an'izany mba hahafahan'ny fanahy masina miditra ho amin'ny olona ary manao ny olona sy Andriamanitra ho firaisana ray indray. Hitanareo tsy maintsy ny zavatra naorona indray. Ankehitriny inona no azo naorona indray rehefa tanteraka ny didin'Andriamanitra? Mety nanatanteraka an'izany ve ny anjely iray? Tsy manana raha izy. Afaka nanatanteraka an'izany ve Andriamanitra? Tsy nanana raha izy. Fa lasa nofosy ra Andriamanitra mba hahafahany mandoa tsara ny trosa sy manaisotra ny fahotana satria izany ny lalana tokana. Retodika ambony Babela izay mampisaraka azy ireo nanerana ny tany, ny zavatra hafa rehetra, ireo rafi-pandaminana sy ny sisa dia tsy naompy tamin'ny lafiny rehetra. Lasa mifangaro miaraka izy ireo zao tontolo izao sy ny zavatra hafa rehetra saingy ho fisarahana tanteraka ray izany. Voninahitra! Mahatsapa mpivavaka ankehitriny. Eny, mahatsapa ho toy ny afaka haka ny lahateniko ankehitriny ka hanomboka hitoroteny izao ankehitriny izao. Lasa mafana fotsiny ankehitriny hoe eo amin'izay ahafahako hanomboka eto mihitsy nefa izao ny fotoana hijanonako. Angamba ho vitaiko izany any aoriana indray androany ny firaisan'Andriamanitra sy ny olona. Azonareo ve izay rehetra mahazo manaova amen? Hitanareo, izany ny fomba tokana ahafahan'ny olona miverina amin'ny toerany tany am-boalohany dia na voalohany io sazany fahotana io. Inona ny sazany fahotana? Fahafatesana. Fahafatesana ny tambin'ny ota. Ary hoy Andriamanitra hoe ny andro hinanana ho azy, ny andro anaovanao an'io raharaha io, izany no andro hahafatesanao. Ary rehefa vita izany dia izany nandrava ny fifandraisany, ny fiombonany ary ny zavatra rehetra ho an'ny olona. Ary tsy afaka niverina intsony ratsy voaloha io sazy io. Ary tsy nisy olona mendrika andohan'izany satria lavy niaraka tamin'ny olombelona ny tsirairay afy. Satria ny zavaboary rehetra dia eo ambanin'ny olombelona, nefa lavo izy. Voninahitra, oralahy. Rahalahy maky, tsy nahitanao nipetraka teo, Andriamanitra hitanao. Mino an'izany sika rahalahy maky, tonga eo ambanin'ny sazy ny fahotana. Rahalahy maky, eto ny pastera teto amin'ny tabernakla taloha rehefa lasa. Ya, ankehitriny batista antitra tsara ray hafa, misionera batista eo izay manana ny fanahymasina, hitanareo. Mario ankehitriny, lasa ho amin'ny firaisana amin'Andriamanitra. Ankehitriny rehefa mahita an'izany sika dia jereo fa tsy maintsy voaloha ilay sazy ary raisinaoty ny endrika ambony indrindra ny fiainam-biby dia olombelona ray alavo ny olombelona ny tenany. Noho izany dia ahoana no hahafahan'ny olombelona ray mamonjy ny ray hafa? Mila an'Andriamanitra izany, ary Andriamanitra ao amin'ny fanahy dia tsy mety maty. Noho izany tsy maintsy nitondra ny tenany ambany kely noho ireo anjely Andriamanitra. Hebreo ny toko voalohany andininy voalohany. Tsy maintsy nanao ny tenany ho ambany noho ireo anjely mba handray ny fahafatesana andony sazy. Na hitondra ny firaisany eo amin'ny olona sy Andriamanitra indray mba hahafahan'ny fanahy masina iverina. Voanloatra isan'ny fahotana. Tsy maintsy nanao an'izany Jesosy mba handefa ny fanahy masina iverina mba hampirain'ny olona indray tahaka ny tao amin'ny sahany Edena. Voalohany trosa rehefa maty Jesosy, laminatreo izany. Amen rahalahy. Raha afaka anao an'izany iletika fotsiny mantsy ahy. Hitanareo? Voalohany trosa. Aleloia ho an'ny zanak'ondry. Voalohany trosa. Ary ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra izay miaino azy ao maray izao na iaino amin'ny alalan'ny oronam-peo, voalohany sazy nareo. Aza tsy mino ny tenin'Andriamanitra indray, miverena amin'ny teny. Aza mino fa izany izy ny teny. Voninahitra. Mahatsapa te hikika, mahatsapa ankitsokoa. Voalohany sazy, tapitra ny rehetra. Tsy mahagaga raha ny antso azo siniry ireo anjery, naneno ireo anteman'ny lanitra. Eny tompo, hita ilay ondry very. Vita ny fanavotana iray mba hamerenana azy indray, ireo rano ny fampisarahana, ny tenin'Andriamanitra izay nanasa azy ho afaka amin'ny herina. Rehefa maty teo amin'ny toerako ny teny ka nitsangana indray ary lasa lehibe eo amin'ny fiainako, tao am-poko. Amen. Voalohany sazy, tapitra ilay izy. Na votany isika sy amin'ny alalan'ny fiangonana katolika iray na dia katolika marina azy isika, ilay katolika apôstôlika. Eny tompoko, tsy katolika romanina miaraka amin'ny dogma. Mandanty tenty amin'ny dogma n'izy ireo. Ny zavatra rehetra dia ny dogma anareo fa tsy ny teny. Metodista, batista, mba menatra ianareo. Ti eloka mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ti fafinaretana, mpikatsaka an'izao tontolo izao. Fafinaretana, kisovonoana ao anaty fefy. Mandefa ny fitaovany eo ny devoly manan-kendan'io zavatra io ao aminareo tahaka ny nataony satana tao amin'ny sahany Edena. Eny, manana fianarana mpitory teninay rehetra. Izy ireo manana PhD, LLD, tsy midika ninininy izany. ny mandaha antiteny ity mbola fitakany de volo foana zany miporofoko taminareo tamin'ny lalanyteny zany zao marain'izao miankina aminareo zany manomboko izao ireo mpianatra nandeha niaraka tamin'i jesosy mihitsy aza tsy nanana firaisana izy ireo tsy nanana firaisana mihitsy izy ireo tsya niady hevitra izy ireo hoe iza no hoe veka oriny izao iza no lehibe indrindra eo anivontsika tsy afaka nino an'i jesosy akory azy izy ireo tsy nentina azo azy izy ireo miteny aminaka matatra anao tenenao aminay mazava mihitsy izay tianao lazaina tsy nisy firaisana teo amin'i jesosy ireo mpianatra na ireo mpianatra tamin'i jesosy ary teo anivon'ireo samy mpianatra tsy mampaniana zany no aneo aminareo rahalahy eno tsara ankehitriny tiako iraikitra tena lalina ao amponareo ty hitanareo manana drafitra ray andriamanitra ny any ivelan'io drafitra io tsy ahokina firy ny fahendrena ao ambadika izany zany be tsara tarehany tapitra isan'ny dolara firy sekolon'ny teolojia firy lehilahy masina firy sy ty masina firy ary masina 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 tsy manao fahasamihafana mihitsy zany raha lavina ny tena anankiray any baibolin'andriamanitra dia avy amin'ny devoly zany ankehitriny efa nomporofoko taminareo zany tamin'ny alalan'ny tenin'andriamanitra voasoratra manomboka amin'ny testamenta voavoaka hatramin'ny taloha ary hitondra azy hatrany amin'ilay andro a raha hipetraka miaraka amiko minitra vitsy fotsiny nareo ireo mpianatra izay nandeha ny fampitantana tamin'i jesosy natory niaraka taminy nihinana niaraka taminy nandinika an'ireo fahagagana ary niara-niasa taminy akaiky arak'izay mety hisin'ny rahalahy rehetra kanefa tsy nanana zany izy ireo tsy mendrika hitory ny filazantsara izy ireo hoy jesosy hoe aza mitory intsoninareo aza manandrana akory azy mendrasany tanàna any jerosalema nareo andefa n'ilay teny fikasana aza efa nomenanareo eo aminareo ampiray anareo zany amin'izany fotoana izany ankehitriny iray mivavaka mba ho iray any izy ireo tahaka ny mahairay asy ianao ary za tahaka nanyrahandraiko ahy hitory ny filazantsara dia toy izany koa no anyrahako anareo ary lay tena ray izay naniraka ny zanaka mihitsy ny tonga tao amin'ny zanaka firaisana ho anankiray hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asany raiko aho amin'izay fotoan'izay dia aza mino aho ka raha miteny tena mafy ireo asako izay ataoko dia mareny natanteraka nareo moana ary jamba raha tsy mahita an'izany o rahalahy hoy izy nareo pe tsara velatsy afaka mamantatra ny tarehany lanitra nareo fa tsy afaka mamantatra an'ireo famantaran'ny fotoana raha nahafantatra anareo dia ho nahafantatra ny andro tsara ny tenenana isay amin'nkasika anareo manatsofonareo nefa tena marenina ka tsy afaka mandre maso nefa tena jamba ka tsy afaka mahita tsara nylazany paoly apôstoly hoe amin'ny andro farandehanana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra izy ireo nefa andany heriny ary soratra ao arin'ny soratra n'izay iseho ao amin'ireo rafim-pandaminan'ireo amin'ny andro farany avy eo dia manontany izy ireo hoe nahoana ny antsoantso manohatra n'io rafitry ny devoly nataony olona io mahitan'ireo ankizy sarobidy vo fitakan'ireo tahaka ny ondro mandeha mankany amin'ny mpamono avoay izy ireo tompo eny tsy nanana firaisany ireo mpianatra tsy nentina azo an'i jesosy izy ireo hoy izy ireo hoe ah iza no afaka azo an'ireo zavatra ireo hitanareo tsy mbola tao anatin'izy ireo andriamanitra niara-niasa tao amin'ny fiombonana fotsiny izy ireo niara-niasa tamin'ny fotsiny izy ireo misy olona tsara maro amin'izao andro izao tsy nisotro izy ireo nandanga nangalatra na inana ino saingy tsy nanana ny firaisan'andriamanitra io izy ireo mbola tsy iray tamin'andriamanitra izy ireo hitanareo tsy afaka izy ireo o nanao fahagagana izy ireo namoaka devoly izy ireo tsy zany no namakilatso soratra ray atao amin'ny gazety ndray andro mikasika an'izany mikasika ny famoana devoly hoy ny olona hoe o rahalahy teneniko aminao zany lay izy tsy zany lay izy ny olona ray izay mamoaka devoly nefa mandany tenin'andriamanitra dia mpantainga ray eny tompo milaza izy fa izy no manoroka devoly miambo izy ireo fa izy ireo no manao an'izany tsy afaka manao an'izany izy raha tsy miaraka amin'ny tenin'andriamanitra jesosy no nytenin'izany ankehitriny avy eo dia tonga ny pentekosta nanao azy ireo irayindray andriamanitra hoandray tamin'izay fotoan'izay vo nanana firaisana tamin'andriamanitra izy ireo tao anatin'izy ireo andriamanitra ankehitriny asa raha mandray noty an'izany nareo asa toko faefatra andiny faharoa ampitelopolo ny baiboly dia nilaza fa iray fo iray fanahy ary iray saina izy ireo o rahalahy nahoana efa navelona tamin'ilay tany am-piandohana indray izy ireo ny zavatra tokana izay tavela mba harian' izy ireo dia nitanàna tranaindray na nipetrahan'izy ireo teto vatana tranaindray antsoina hoe tanàna ray na tepolo iray izay nipetrahan'izy ireo teto izay tsy maintsy loa satria tsy maintsy maty sy loa izany fa tao amin'ny fanasy ny fiainana ary tao amin'ny tanjona sy tao amin'ny fijery ary ny zavatra rehetra dia iray tamin'andriamanitra izy ireo o adama risakaizako kivy Aza vela iteniny laingany aminao ndray satana. Aza vela hitrangy zany. Aza vela iteny aminao satana fa niteny de tsy midika fotsiny an'izay lazainy. Mariny zany. Niteny de midika. Ya, eto tsy. Resaka mikasika ny batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mariny zany. Tonga ny fanambarana an'izany. Zany ny fahamarinany. Vahinany nataon'ny andian'olona ray. Nanangona an'izany teto mihitsy ary namoaka anaram-piangonana ray avy amin'izany. Nanao tilika ambony Babely ray hafa. Ilay zavatra ray ihany. Nanipy an'izany tao anatiny. Zany tokoa nanao an'ilay zavatra ray ihany Lutera. Nanao an'ilay zavatra ray ihany Wesley. Nanao an'ilay zavatra ray ihany John Smith. Nanao an'ilay zavatra ray ihany Alexander Campbell. Nanao an'ilay zavatra ray ihany Pentecoste. Mifanaraka amin'ny isam-batan'olona izay mitandrina ny teniny Andriamanitra. Ndrafitr'Andriamanitra tokana hitondrana ny mpino eo aminy. Ao amin'ny firaisana marina ray dia ny fandraisana ny fanamasiny. Noho izany dia itiny hoe ahoana no hoy nareo hoe endra rabranama niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nikika nanao antia. Raha mbola manana an'io karazana fanahy io foana nareo nefa mandany tenin'Andriamanitra dia tsy manana ny tenin'Andriamanitra ao anatinareo nareo. Tsy manana ny fanahy nareo. Raha ipetraky nareo ka hiai ny fahamarinana voatory ary hijery an'izany eo amin'ny baiboly ka hita fa izany ny fahamarinana nefa avy eo dia mandatsy anao an'izany dia tsy ny fanahin'Andriamanitra izany. Tsy ahoakona impirinareo noho niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Impirinareo ny ikika fiangonana firiny kiambananareo. Na impirinareo natao batisa na zavatra hafa ny teny ny fahamarinana izany manamarina ny fahamarinana. Raha manana an'ireo fahamarinana hafa rehetrareo nareo ary avy eo miaraka amin'ny teny amen amin'izay fotoana izay dia fantatrareo fa tonga ao an-tranonareo. Afaka ahoana no ahafahan'ilay ten'Andriamanitra izay nanoratra ny baiboly mihitsy iodina ka hanolo zavatra hafa ho an'ny teniny? Nareo katolika izay nilaza fa nalevona tao amin'ny fiangonanareo Petera ary ny fanahy no manome anareo ny zoamela fahotana sy ny sisa. Ahoana no nahafahan'i Petera jiosy ray any hitsangana mba hanana sampona ho amin'ny fiangonana? Ahoana no ahafahan'i Petera any an-dany ilaza fa tonga ny batisan'ny fanamasina nefa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy? Ary ireo zavatra mahery rehetra izay nataony ary iodina ka ilaza hoe raisy ny hosti ray fa ho anatin'ny hosti io Andriamanitra? Oh, tsy fahalalàna izany, tsy fahalalàna ara-panahy. Eny ankehitriny nareo protestanta dia ilay zavatra ray ihany mandrosoka mandray tanana n'ilay mpitory teny ary manao hoe manaiky an'i Jesosy ho mpamonjiko manokana nefa miverina ka miaina karazana fiainana ray ivelana izany ary mandeha manohy mihitsy miaina miaraka amin'izao tontolo izao tilika ambony Babely ray hafa. Tongeo amin'ny farany sika ankehitriny. Dinio, nandefa ny fanahy masina Andriamanitra ary ny fanahy masina dia Andriamanitra izy tenany. Izy no ilay anankiray izay hanao ny firaisany eo amin'Andriamanitra sy ny olona. Ndao jerentsika ankehitriny, ndao sika ankehitriny de mila ny fifatohanareo tsy voazarazara mandritra ireo 5 minitra manaraka. Dinio, ny olona teo ambany drafitry ny devoly dia niezaka nanao ny fiangonana ho anaram-piangonana tao amin'ny firaisana. Niezaka izy ireo nanao anara nampianatra ny fiangonana tao amin'ny firaisana. Fantatrareo izany tamin'ny alalan'ny fianarana, tamin'ny alalan'ny anaram-piangonana. Miezaka izy ireo zao ankehitriny zao ilay fiombona mbe ny fiangonana maneran-tany manohy miezaka ny hitondran'ireo katolika sy protestanta rehetra miaraka ka hanao azy ireo anankiray. Inona izany? Drafitry ny devoly. Hoy nareo hoe tena kely ianao mba ilazany izany. Tena kely a, saingy ny tenin'Andriamanitra dia goavana be. Ho teneniko aminareo izany, ny lanitra sy ny tany olevina fa izany tsy olevina. Tsy izy no milazan'izany fa izy no milazan'izany voalohany. Milazan'izay nolazainy fotsiny a, miaiky ny teniny a. Eo ambanin'ny devoly izany, voaporofo ao amin'ny teniny eto izany, zao marainy zao mihitsy eo anatrehanareo hoe avy amin'ny devoly izany. Izany ny tsirairay amin'ireo rafim-pandaminan'ireo. Ireo olona eo ambanin'ny drafitry ny devoly dia miezaka ny manao ny olona ho anaram-piangonana amin'ny firaisana. Nareo rehetra tonga avy mikambana amin'ny assemblée de Dieu, mikambana amin'ny any tokana, mikambana amin'ny fiangonan'Andriamanitra, mikambana amin'ny metodista, iray isika rehetra. Ianareo andehana petsara velatsy manana ny endriko ny teom-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny. Ary nahetsiketsika teo anoloanareo mihitsy ny tenin'Andriamanitra nefa matahotra ny anafika an'izany nareo. Nahoana ary Andriamanitra ny tsy naneho ny tenany raha miaraka amin'Andriamanitra nareo? Nahoana nareo ny tsy manao an'ireo asan'Andriamanitra? Ahoana no ahafahanareo manana an'izany endrika izany nefa mandeha ary mandah azy miantso an'ireo tena asan'Andriamanitra mihitsy ho Belzeboba azy? Izany maneho nareo andehana mambra-piangonana ny anatra. Hoy Jesosy hoe nareo dia avy amin'ny rainareo ny devoly. Marina, azo antoka fa azonareo izay tiako lazaina. Izany tokoa, nahoanany tsy manafika an'izany ny olona ray? Fantatrareo fa Andriamanitra ny eo ambadika izany. Ihetsika amin'ny teniny Andriamanitra. Manao an'izany ny olona, manorina tilika ambony Babely ray hafa izy. Inona no ataony? Miezaka maneho izy ireo. Jereo ny fiangonana mbe ny fiangonana maneran-tany io ankehitriny. ny anglikana, ny katolika romana, ny metodista, ny presbiteriana, ireo pantekotista ary izy rehetra dia miray miaraka. Misasa kristiana ary maro amin'ireo sekta izay mandany fahanterana ara virjiny mihitsy aza, izay mandany mahandriamanitra an'i Jesosy. Manao azy olona telo, miezaka vavaka amin'andriamanitra telo, mandany fahaterahana ara virjiny. Ny sasany amin'izy ireo dia mandany ra. Ny sasany amin'izy ireo dia mandany ireo fahagagany. Manao an'izany izy rehetraireo saiky. Nefa aveo dia miezaka mampiray tahaka izany miaraka. Ahoana no ahafahanareo manao an'izany? Tilika amin'iray nataon'olona izany, hianjera tahaka ny anjeran'ny Babely izany. Fa hoy Andriamanitra hoe tsy amin'kery, tsy amin'ny fahatanjahana, fa amin'ny fanahiko ny tompo. Tahaka an'izany no ampiraisako ny fiangonako. Tsy amin'ny alalan'ny rafim-pandaminana, tsy amin'ny alalan'ny fianarana, tsy amin'ny alalan'ireo teolojianina, fa amin'ny fanahiko ny tompo no hitondrako ny ondriko miaraka. Adray. Ary rehefa manao an'izany izy dia inona no mitranga? Ary rehefa matarany dia hanambara an'ilay zavatra iray ihany. Tahaka an'izany na fa nisy rahery nilaza talohan'ny fangaroan'izy ireo tamin'ny Moaba. Misy andry hafy ray teo ambonin'izy ireo. Eny tompo, inona no ataony? Anambara izy an'ilay karazana fanambarana ray ihany. Fa rehefa nisaraka izy ireo ary tahaka an'izany tamin'Andriamanitra, nampisaraka ny firaisany teo amin'izy ireo sy Andriamanitra, ka niditra niaraka tamin'ny Moaba sy izy ireo dia tsy naombo ny fandresena rehetra. Mijanona tany anefitra nandritra ny efapolo taona amboniny izy ireo mandra-pananganan'Andriamanitra vondrona ray hafa mba handesy hanatanteraka ny drafiny. Izany marina tokoa no nataon'izy ireo. Jereo ankehitriny fa rehefa manakambana fiangonana ray amin'ny fanahiny Andriamanitra dia anana ny famantarany an'ilay Andriamanitra velona izy ireo eo anivon'izy ireo. Karazana famantarany inona? Rehefa nanasaraka ny Israely tamin'ny Egipta Andriamanitra dia nomen'Andriamanitra famantarana ray amin'ny andry hafo Mosesy Israely. Marina ve izany? Mpaminany ray. Rehefa nanasaraka ny Abrahama tamin'ny Loty izy dia nisy anjely ray nanatona azy izay afaka namantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Famantarana. Halleloia. Ankehitriny reto anaram-piangonany reto izay tratra tao amin'ny fiangonana io dia miezaka ny anao firaisana ray tahaka ny tany Egipta, tahaka ny tany Edena sy ny sisa eo ambanin'ny fitaomana lehibe izay misy azy ireo io. Fa jereo te hanontany zavatra aminareo an. Rehefa nisarahan'Andriamanitra ny Israely dia nomeny famantarana ray ivelan'ny voajanahary izy ireo. Andry hafo ray, nomeny mpaminany ray izy ireo. Inona no nataony tamin'ny Abrahama? Inona no ataony isan'andro? Aneho hoy mpaminany ray voatendrin'Andriametra eo anivon'izy ireo an. Nametraka ny fiangonany niaraka izy tamin'ny alalan'ireo apôstôly sy ny mpaminany sy mpampianatra ary evanjelista. Aleloia! Eo nareo izao fiangonana iray indray tahaka ny antsony an'i Israely ivoaka. Niteny taminareo fa hiverina eo amin'izany aho. Eny tompo, tsy nisy mpaminanin'Andriamanitra voatendrin'Andriamanitra teo anivon'izy ireo. Tsy atompoko tahaka azy ireo tamin'ny Israely sy izy ireo. Inona izany? Tilika ambin'ny devoly indray. Ankehitriny tena akaiky ny fiaviany. Ny fiaviany Jesosy faharoa. Eo am-panangonana ny voafidiny miaraka izy. Mino an'izany aho. Ho tonga avy any an-tsinanana sy andrefana izy ireo izay misy ny fato ny angonany voromahery. Andray, inona izany? Manana ny firaisana izy. Ny firaisany marina. Maneho ny tenany eo anivon'izy ireo. Avy amin'ny anaram-piangonana rehetra, mitondra ny voafidiny avy amin'ny karazana fiangonana rehetra avy hatraiza hatraiza, mamoaka an'ireo zanany, milahatra tsara amin'ny teniny. Inona? Ankehitriny tena akaiky ny fiavian'ny Tompo Jesosy, ny fiavian'ny fitsarana. Miantso ny voafidiny miaraka ho amin'ny firaisana amin'ny tenany izy, miaraka amin'ilay karazana asa fanompoana ray ihany izay nananany. Fantatra re hoe ahoana ny nandaminako an'ireo taom-piangonana teto voatselakory izay kasika n'ilay tilikambo lehibe naorina natsoina hoe ny piramida nefa tsy napetraka teo ambonin'izany mihitsy ilay vato tendro. Tsarovy hoe ahoana nahatongavan'ireo loterana av eo ireo esle tao amin'ny avitsiana ary av eo atrany amin'ny pantekosta. Ary ankehitriny izay ataony miantso avy amin'izany. Inona no ataony? Miantso ny voafidy izy mba hanao ny loterana. Miantso ny voafidy izy avy amin'ny loterana mba hanao ny esle anina. Miantso ny voafidy izy avy amin'izany mba hanao ny pantekotista. Ankehitriny izy dia miantso an'ireo pantekotista voafidy mba hanao an'ilay vato tendro hiditra ao amin'izany. Tena karazana asa mpanompoana ray ihany mihitsy no miditra ao amin'izany. Miantso an'ireo zanany avy amin'ireo anaram-piangonana rehetra sy ireo lafim-piainana rehetra. Inona no nataony? Nametraka mpampianatra marina niaraka tamin'izy ireo izy, mpaminany marina izay mijanona amin'ny teniny ny Baiboly. ny ondriko miaino ny feoko hoy jesosy raha izany ny feony tamin'izany dia izany ny feony ankehitriny ny zavatra rehetra nyfanohitra amin'io feo io dia tsy sakafo nondry tsy anaraka n'izany izy ireo orana avy any antsinanana avy any andrefana avy amin'ny anaram-piangonana tsirairay avy amin'ny rafim-pandaminana tsirairay tonga avy any antsinanana sy andrefana izy ireo miara-miangona ny fety miaraka amin'ilay mpanjaka isika mba hisakafo amin'ny manasaina voatatony ahoany ireo mpivahiny ireo anjina ny tavany masina mamiratra ny fitiavan'andriamanitra mpandray anjara voatahany fahasoavany mba hamiratra toy ny vatosoa eo amin'ny satroponinany ho avy tsy hoela jesosy hifaran'ireo fizahntoetrantsika aleloia ahoana moora ho tonga ho an'ireo izay afaka amin'ny fahotana ny tompontsika amin'ity fotoanyity amin'izay fotoanaizay dia hitondra fifaliana ho anao ve zany sahalahelo sy famoizam-po lehibe fa rehefa tonga amin'ny voninahitra ny tompontsika dia hitsena azy eny amin'ny habakabakaisika aleloia eny tompo inona izany miaraka amin'ireo mpampianatra ny ran'andriamanitra izay janona tsara amin'ny tena ho an'ilay tena fiangonana tsy manala tendry tsoratra anankiray tsy mampanina izay lazainy rafim-pandaminana iray tsy mifandray amin'izany izy ireo mpaminany tsy mody finoana mody antsoana fa ny mpaminany tena izy ray dia manana ny hoy ny tompo hoe areo amin'ny teboka mihitsy isan'andro izany no ny rahany tao amin'ny fiangonany izany no lazai ny fahataony mino ny teny tsy ny fanekem-pinoana tsy ny dogma fa ny teny ary amin'ny fanaovana an'izany dia maneho ny tenany eo anatin'izy ireo izy amin'ny fanamarinana ny teniny manao an'ilay fiainana ray any izay miainany fahiny velona indray manao ny teny miseho ohatra y enoy tsara korikanina voalohany toko faefatra andinin'ny faharoapolo dia manao hoe ny fanjakan'andriamanitra dia ny teniny lasa hery raha tianareo ny andrainao tenyizany korikanina voalohany toko faefatra andinin'ny faharoapolo ny fanjakan'andriamanitra dia tenin'andriamanitra lasa hery inona ny fanjakan'andriamanitra ao anatinareo ny fanjakana dia ao anatinareo ary rehefa miditra ny teny dia inona no atombok'io teny io mamadika ny tenany hoery izy manao an'izany ilaza marina tokoa an'izay ny lazainy tsy afaka milaza nareo hoe ity no lazainy ary ity no lazainy ary manao azy asa tsy maintsy milaza n'ilay zavatra ray ihany izay lazainy nareo manao fiakena ray izany tsy manao hoe eny efa ndiovina kely izany eto anana fahendrena betsaka ho ao amin'ny toerana tsaratsara kokoa eto mijanona amin'ny teny izany ilay izy hitanareo ary izany no manao azy hoery jesosy kristy ilay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay laza jesosy eo amin'ny masina jaona toko faefatra ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo hoe raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko ao aminareo tsia mamelahatsy izany no lazainy eo hoy izy hoe izay mino ahy reo asa izay ataoko no antaony koa raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko ao aminareo dia afaka mangataka an'izay tianareo nareo ary atao ho anareo izany raha mitoetra ho amiko nareo ary ny teniko ao aminareo inona izany tsy maintsy mifanaraka amin'ny teny nareo manao ny tenanareo ho faty resy lahatra fa maro amintsika ary sakaiza no efa nandray fanamasina fa mandray ny fanamasina betsaka fotsiny eo anatitsika isika mba hitondrantsika eo amin'ny toerana izay tsy hitiavantsika andanga tsy hitiavantsika angalatra tsy hitiavantsika anao ny inona na inona fa andriamanitra dia te ameno ny ozatra tsirairay amin'ny fiangonana te ameno ny fisainanareo izy ary te ameno ny fisainareo izy te ameno ny kely tsirairay aminareo izy anao anareo ho faty tanteraka manontolo amin'ny tenanareo na amin'ny fisainanareo tena nanolo tena fotsiny amin'andriamanitra hanyka ny teniny novelona fotsiny mihitsy amin'ny alalanareo tsy mahafantatra ninoninona hafa fa tsy ny tenin'andriamanitra nareo janona tsara amin'ny teniny fotsiny izany ny fiainana ny teniko dia fiainana hoy jesosy napetra niaraka tamin'izy ireo ireo mpampianatra izay mino ny baiboly ireo mpaminany izay milaza ny fahamarinana izay milaza maneho an'ilay faminaniana ray ihany izay nataon'izy ireo foana nandritry ny taona inona ny nataony maneho ny tena novely leo anivon'izy ireo izy manamarina ny teniny ny teniny ny fanjakan'andriamanitra dia tenin'andriamanitra lasa hery raha mbola mientehitra ny fandanjalanjan'olombelona ireo anara-piangonan'ireo eo amin'ny fandanjalanjan'olombelona eny io tsara ankehitriny izy ireo tsy tokony mientehitra ny fandanjalanjan'olombelona sika ho bolana ny toko fahatelo ny andinin'ny fahadimy dia nanao hoe aza mietehitra ny fahalalanareo manokana hitanareo aza manao an'izany tsy mampanina na toy nyinona ny tenin'andriamanitra hoy nareo hoe eny toyny hoe tsara fotsiny izany raha takan'izao tsy izany maizy azy tenin'andriamanitra izany raha isoarak'izay nylazany azy izy nylazy efa hoy satana tamin'ny efa hoe vantatra fa andriamanitra no nylazan'izany saingy tena tsy midika an'izany marina tokoa izy izao midika an'izany dia nino an'izany izy nino an'izany izy izany nandravan'ilay firaisana izany nandravan'ilay fiombonana izany nandravan'ilay firaisana izany nandravan'izao tontolo izao izany nandravan'ny fiainana izany nandravan'ny zavatra rehetra Ary ny olona izay tsy miteny anankiray amin'ny tenin'Andriamanitra dia izany ny mandrava n'ilay fiombonana manontolo sy ny rehetra. Marina, na isika mihinao izany na isika tsy mihinao izany, da ho hijanona amin'izany. Andriamanitra no nyteny izany, ka andao isika hijanona amin'izany. Betsaka ny zavatra tsy maintsy dinganika eto satria efa mihoatra ny fotoana izao. Toy ny tamin'ireo andro lasa, rehefa nanao an'izany ny olona, dia izany no nitondra ny fitsaran'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Nitidika ambony Babela, ny firaisan'ireo zanaka Kaina tamin'ireo zanaka Seta no nitondra fitsarana. Nitondra ny fitsaran'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao foana izany. Hitanareo, ny firaisana amin'ny Marina dia hitsangana ho amin'ny fitsarana. Eo amboniny izany, tahaka ny nataony Noa tamin'ny fitsarana io niaraka tamin'ny fianakaviany. Nandeha tany ambonin'ireo fitsarana no amin'ny Marina sy ny fianakaviana. Inona ny nataon'izy ireo? Nandeha izy ireo. Rahalahy livelona, raha miazo nanty ianao dia ty ilay izy. Izany ilay fanontaniana tokana tsy hifanarahanay. Izy dia mino fa andalo ny fitsarana ilay fiangonana. Za tsy mahita an'izany, za tsy mino an'izany. Tsy nandalo fitsarana mihitsy moa, nandeha tany ambonin'ireo fitsarana izy. Tsy nanana afo mihitsy Abrahama, tany ivelan'ilay afo izy. Tsy tao amin'ny fitsarana ny Israely, Israely nisarahana tamin'ilay afo izy, tany ivelan'ireo fitsarana. Andeha any ambonin'ny fitsarana ilay fiangonana ao anatin'ny samby fiaran'ny fanahymasina, nakarina avy eto tany. Ity zavatra mikasika an'ity fiombona ben'ny fiangonana ity dia tsy ny eto amin'izao tontolo izao fa tsy ny hetsika iray an'i Virginia Dala mba ho tavela eto tany ny fiasana iray ho an'ny antikristy. Fa ilay tena fiangonan'Andriamanitra dia hitsingevana tahaka ny nataony Noa antitra ary andeha ho any amin'ny voninahitra azo antoka mihitsy tahaka ny hitsanganako eto. Izany no antony anangonany azy ireo miaraka. Izany no tenenin'ilay feo amin'izao andro izao. Izany no ataon'Andriamanitra dia ny manangona anankiray avy any Los Angeles, ary anankiray avy any Philadelphia, ary anankiray avy any Georgia sy ny sisa. Manangona azy ireo miaraka ny olona izay vonona niny ny tenin'Andriamanitra velona. Tahaka ny tamin'ny andro Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany zanak'olona izay vitsy no voavonjy, tena vitsy fotsiny. Eny ary, hitsingevana eo ambonin'ny fitsaran'Andriamanitra mihitsy ny samby fiaran'ny fanahymasintsika, satria efa voatsara isika araka ny aikentsika an'i Jesosy ary izy no nandray ny fitsaranantsika. Ireo anaram-piangonana ireo na izany aza dia tena mafy loha. Tahaka ny Eva izy ireo, mila ny fahendrena izy, tsy mampaninona izay tenin'Andriamanitra, mila ny tilikambo ny nimroda, tsy mampaninona na soratra na tsia. Mafy loha izy ireo, nahafantatra tsaratsara kokoa Eva. Nahafantatra tsara kokoa noho ny lavy tamin'ireo vehivavy tsara tarehy ireo Seta. Nahafantatra tsara kokoa noho ny niditra tao amin'ny fijangajangana io ny Israely. Toy izany koa nareo. Fa ny sasany dia tena mafy loha, na soratra na tsoratra. Isaoran'Andriamanitra presbiterana ny reniko za dia ho izany ihany koa. Mano izy. Manohiza ny zavatra tokana azonareo atao arak'izany. Andriamanitra ny hamendra fo amin'ny fanahanareo mpanota. Ahoana no antsiranareo an'izany nefa fantatrareo fa izany ny fahamarinana? Ary raha mahita ny tenin'Andriamanitra nareo nefa mbola tsy mihevitra foana fa izany ny fahamarinana, amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tsy mety amin'ny fahaiza mamantatrareo ara-panahy. Marina tokoa izany. Jereo manerana ny firenena ary jereo hoe aiza no mitrangy ireo zavatra eo. Eo amin'ny andro farany sika ry sakaiza, vo avy nandalo an'ireo taom-piangonana ve sika ka mahafantatra an'izay hitranga ao amin'ny taom-piangonan'ny Lodiki? Tsy vo avy nandalo an'izany ve sika? Hitanareo ve izay tiako lazaina? Eo amin'ny andro farany sika. Manangona n'ilay voafidy avy amin'ny rivotra efatry ny tany Andriamanitra. Milaza izy fa andefa anjely izy ary anangona azy ireo. Marina ve izany? Manangona azy ireo miaraka, manasaraka azy ireo amin'ny tsiparifary. Amen! Ireo tsiparifary no dorana fa tsy ny vary. Marina, saingy tena mafy loha izy ireo. Nanana an'izany izy ireo na tsy dia tsy manao fahasamihafana izany. Fa ireo nofidian'Andriamanitra dia nodidina hivoaka avy eo anivon'izy ireo. Misaranareo hoy Andriamanitra dia andray anareo aho. Aza mikasika an'ireo zavany arak'izao tontolo izao dia ho rainareo aho na Andriamanitra. Ary nareo zanakalahiko sy zanakavaviko, aza manisy zioga ny tenanareo miaraka amin'nyrehitrompiana fa mivoava ao amin'izany. Mila fisarahana amin'izao tontolo izao Andriamanitra. te hikambana aminareo izy ny tenany ary tsy hisy drafitry ny rafim-pandaminana nataon'olona anara-piangonana na izay fotokevitra nataon'olona any aharitra. Mila an'Andriamanitra ny fanahymasina ao anatinareo izany ny ampiray anareo amin'Andriamanitra. Ary ahoana no afantaranareo fa manana azy nareo ny fanahymasina izay nanoratra ny teny no hanambarany teny tsirairay? Ary ireo zavatra ray ihany izay nataony fanahymasina tao amin'ny testamenta taloha no ataony eo amin'ny testamenta vaovao. Anao toy izany koa ankehitriny satria Jesosy Kristy ny tsy miovomaly anio ary mandrakizay. Ary tsy voaziogan'ireo rafim-pandaminana sy izao tontolo izao nareo. Tsy voaziogan'izy ireo nareo. Aza manisy ziogany tenanareo anivon'izy ireo fa mivoavo eo amin'izy ireo. Voazioga ho amin'i Kristy nareo. Amen. Voazioga ho amin'i Jesosy Kristy tompo. Ny Baiboly dia milaza fa amin'ny andro farany dia hisy fiangonana mitovy amin'ny tilika ambony Babela ray hafa. Anana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra izy ireo nefa mandany tenin'Andriamanitra sy mihery mihery ny teniny. Ary inona ny teny? Inona ny fanjakan'Andriamanitra? Tsy maintsy ho an'ilay fanjakany sika alohan'ny hahafahantsika ho vahoaka an'ilay mpanjaka. Firy mahafantatra izany manaova amen? Eny, ahoana no hidiranareo amin'ilay fanjakana? Ny fanjakan'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra lasa hery. Amen. Lasa hery, manaisitra ny fahotana, manome famantarana. Karazana famantarana inona? Raha izany ilay teny iray ihany izay namoaka ny Mosesy dia hitondra n'ilay famantarana ray ihany izany. Ilay zavatra ray ihany izay nanasaraka ny Lota matimaty? Ankehitriny fantatsika fa matimaty Lota ary Jesosy nilaza fa izany ny famantarana ny andro farany. Nipetraka tany Lota matimaty, mpivavaka izy, azo antoka, izy sy ny vadiny. Ary nikambana tamin'ireo karazana toko rehetra izy ireo ary izy ny ben'ny tanàna ary nisy zavatra betsaka miseho. Tena mpivavaka izy, afaka napetrahan'ireo evanjelista izy ary nandalo izy rehetra. Mety tsara izy tahaka an'izany fa rahalahy, tsy io voafidy io izy. Jereo izay nitranga. Nahoana? Ilay Andriamanitra ray ihany izay nanasaraka sy nanatona ny Abrahama ary naneho tamin'ny fahamarinan'ny fisarahany. Andriamanitra, toy ny ahoana no aniriko mba hahafahako? Aniriko mba hahafahako anao zavatra fotsiny mba hamelana anareo ahitana izany? Naseho an'Andriamanitra ny Abrahama satria efa nanasaraka ny tenany izy dia naseho any taminy fanamarinana izany. Hoe nomba azy izy ary teo afovoany mihitsy ary Jesosy nilaza fa ilay zavatra ray ihany no iseho amin'ny andro farany. Tsy firenena ray Abrahama tao amin'ny afitsiana izy fa nomba azy Andriamanitra. Izy no nanasaraka azy tamin'izany. Tokony hanasaraka ny tenantsikisika amin'izao andro faran'izao. Ary raha nanome famantarana ho an'i Mosesy Andriamanitra, ho an'i Israely, mpaminany voahositra, andry hafo ray, nanome famantarana ho an'i Abrahama izy, nanome famantarana ray ho an'i Israely izy, nanome famantarana ray ho an'ireo mpianatra izy, famantarana ray ihany isan'andro, famantarana ray ihany andry hafo. Rehefa teny amin'ny lalany akany Damaskosy izy dia nisy andry hafo ray namirapiratra teo anoloana, izay nanimba ny masony mihitsy azy, namely azy mba handoaly. Tsy nisy olon-kafa nahita an'izany. Nitsangana nandidina ny olona rehetra fa tsy nahita an'izany izy ireo. Hoy ny feo ray hoe: Saoly, nahoana ianao no manenjika? Hoy izy hoe: Tompo, iza moa ianao? Hoy izy hoe: izany Jesosy. Famantarana iray, ary inona izy? Ilay apôstôly ho an'ny jentilisa. Amen. Indro sika eo amin'ny andro farany, tonga avy any antsinanana sy andrefana, avaratra sy atsimo. Inona no ataontsika? Miomana ho an'io fampakarana io. Miomana ho an'ny miazona ny tenantsika ho mafiorina mandritry ny minitra vitsivitsy mandra-patonga niozatra tsirairay ho feno ny fanahymasina. Avy eo dia hiakatra izy. Adray. Miantson'ny olona miaraka ho any amin'ny tenany, ao amin'ny firaisana marina amin'ny tenany satria izany ny fanahany masina tokana. Tamin'ny fanahy ray nanaovana batisa antsika rehetra isam-batan'olona ho vatana iray, ilay vatan'i Jesosy Kristy mivondrona. Ary Jesosy Kristy velona miaraka amin'ny fanahiny eo amin'ny nofontsika dia mampiasa n'ilay fiangonana sy manao an'ireo zavatra ray an'izay nataony ho ny ho famantarana iray, ho faneva iray ho an'izao tontolo izao hoe ao amin'ny andro farany sika miomana ho an'ny fampakarana. Tiako izy. Ary nareo? Mbola manana boky ray eto saingy tsy afaka mandeha eo amin'izany intsony fotsiny efa tara loatra isika. Mety haka an'izany amin'ny fotoana hafa. Eo amin'ny farany isika firaisana tena iray amin'Andriamanitra ve nareo? Tahaka an'izany no tsy maintsy ahizy anareo. Ia, tsy maintsy ho iray aminy isika mandra-pa aoka ny saina izay tao amin'i Kristy no ao aminareo. Amin'izay fotoana izay, Kristy, ny sainy manokana ao aminareo dia afantatra ny teny tsirairay izay nysoratany. Nataony tao amin'ireo apôstôly izany, nizarazara-pahamarinana ny soratra. Izay ny fahamarinana. Hitanareo, ny fanahymasina. Raha izany ny fahamarinana, amin'izay fotoana izay dia izy no anambaran'izany amin'ny fitondrana ilay famantarana iray ihany, izay nomeny Mosesy, ilay famantarana iray ihany, izay nomeny an'i Abrahama, ilay famantarana iray ihany, izay nataony tamin'ny alalan'i Kristy, ilay famantarana iray ihany, izay nataony tamin'ny alalan'i Paoly. Ao amin'ny andro farany isika, nilaza izy fa izy izany, ao amin'ny andro farany isika, ilay fiangonana mivondrona dia eo ampitambarana ao anatin'ny firaisana iray. Anankiray eto ary anankiray etsy mitambatra. Hoy izy hoe isy roa eny an-tsaha, alaiko ny anankiray. Anankiray, jereo, roa eny an-tsaha amin'ny atoandro izany fijinjana. Alaiko ny anankiray ary avelako ny anankiray. Misy roa eo ampandriana, ilay ilan'ny hafa an'izao tontolo izao. Alaiko ny anankiray ary avelako ny anankiray amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ary tena akaiky izany, tena atomotra izany. Aza, Adama, Eva, Adama, mamelahy antso mafy anareo. Aza miaino nylaingan'ny devoly intsony. Mijanona amin'ny tenin'Andriamanitra, izany no hoy ny Tompo hoe mijanona amin'ny teniny. Ny misaraka amin'izany dia mandrava ny fiombonanareo amin'Andriamanitra, ny firaisan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina. Noho izany raha milaza nareo fa manana ny fanahy masina nefa tsy mifanaraka amin'ny teny izany, amin'izay fotoana izay dia tsy ao amin'ny firaisana amin'Andriamanitra nareo. Tia no firaisana amin'Andriamanitra rehefa ianareo ny fanahy izay anananareo dia mifanaraka amin'ity teny ity sy maneho an'ity teny ity ary manao an'ity teny ity ho hery mba hietsika amin'ilay fanao ray ihany izay nataony tany. Ndao isika ilazan'izany miaraka hoe ny firaisa amin'Andriamanitra dia ny manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatinareo. Mifanaraka amin'ny teny, ny teny rehetra, ny teny manontolo ary ny anao azy ho voaseho amin'ny hery. Eo nareo izao, izany ny firaisana amin'Andriamanitra. Rehefa miasa ato anatiko io hery io, miasa ao anatinareo dia iray isika. Amen. Rahalahikidy, rehefa miasa ao anatinao ny hery ny fanahymasina ato anatiko, dia tsy misy tsy fifanarahana. Ny teny no ao, miasa izy. Amen. Izany no manao azy ho izay maha izy azy. Andriamanitra tonga nofo ao anatinareo amin'ny alalan'ny teniny. Ny teniny dia lasa hery eo anivonareo, ny teny tsirairay. Ankehitriny tsarovy, ny devoly dia makabetsaka amin'ity teny ity, saika eo amin'ny 5:50 isanjatony izany, 5:50 ampahazatony ary 5:50 isanjatony io ampahazatony io dia ataony tsara marina tokoa izany. Fa avy eo izy dia hitsambikiny eto. Ary izany ilay anankiray izay miteraka fahafatesana eo ny eo, izany no manapaka n'ilay roa Jehovah voany mihitsy lavonareo. Ny teny rehetra, inona nolazain'i Jesosy, tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra. Tsy vitsy amin'ny tenin'Andriamanitra no ivelomany, tsy 5:50 isanjaton'ny tenin'Andriamanitra, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra ivelona amin'izany ny olona. Entin'ny satana tany ambony tany izy ka nanao hoe voasoratra hoe, hitanareo tahaka nylazainy tamin'ny Eva mihitsy hoe voasoratra hoe, voasoratra hoe. Hoy Jesosy hoe fa voasoratra hoe koa. Hoy izy hoe voasoratra hoe, izy andidiny anjeny karakaranao. Ny baiboly no nitenezany, ry tovolahy manam-pahaizana izy. Voasoratra hoe, izy no andidiny anjeny karakaranao mombanao fandrahoanao ana fotoana ny tongotra ho amin'ny vato ary hitondranao. Hoy izy hoe voasoratra hoe koa, aza makafanahan'ny tompon'Andriamanitra ao. Hoy izy ireo hoe manana soratra izay, Asa 5:4, nataony Jaona Batisa izay, nanana zavatra hafakely. Hoy izy hoe tsy mety intsony izany. Hitanareo, Jaona dia nanao batisa fotsiny, tsy hoe tsy nenitenin'i Jaona izy. Hoy izy hoe ho teneniko aminareo izay nolazainy Jaona, lazy Jaona fa nanao batisa ho amin'ny fibebahana izy fa tsy ho an'ny famelana ny fahotana. Tsy mbola nivonoana ilay fanatitra. Hitanareo, hoy izy hoe nanao batisa ho amin'ny fibebahana izy, nilaza fa tokony ino an'ilay ho avinareo. Ary rehefa nandrehan'izany izy ireo dia natao batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Nametraka ny tanany teo amin'izy ireo Paoly tena fenony teny, dia nilatsaka teo amin'izy ireo ny fanahymasina. Nanomboka naminahany izy ireo ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra. Nankalaza an'Andriamanitra ary fotoana ray tony ino ho adray. Goavana toy ny ahoana ny fiangonana? 2:10. Eny, o tsy mifampiraraha misa goavan'Andriamanitra, mifampiraraha amin'ny fo mahitsy izy. Ndao sika anana an'izany karazana fo izany. Tianareo ve izy? Ndao sika ivavaka. Ripireny malalaka, efa nijeren'ireo zanakavavy moaba ve nareo na efa nahitan'ireo zanakavavy miresaka ny amin'ireo fiangonana anikaina? Miala lavitra ny teny toniny ahoana izy ireo? Nareo ve resaka zako sarobidy efa voamarika reo ve amin'ny andro farany fa tsy maintsy hiseho zavatra reo? Efa voamarika reo ve voaingana ny aminy hoe ahoana fa tonga voaseho ny tenin'Andriamanitra? Ahoana fa nitsahatra ilay fifoazana izay nanomboka fahiny tsy misy betsaka tavela? Inona izany? Fitoniana alohan'ny tafio-drivotra izany, vonona ireo fitsarana. Efa nampahafantarina an'ireo zavatra ireo ve nareo? Efa nampitany soratra amin'ny soratra ve nareo? Teniny baiboly amin'ny teniny baiboly, porofo amin'ny porofo? Efa nampitahinareo ve ny tenin'i Jesosy izay nilazainy fa nidevoly amin'ny andro farany? Tena efa nakaiky izany tahaka an'ilay tena zavatra? Any karaha azo atao dia mitaka ny olona rehetra izy, afa-tsy ny voafidy, lay voafidy. Eritrereto fotsiny tena efa nakaiky io fampianarana ara-tsoratra io. Mino fanamasiny izahay, isaorana mandrakizay Andriamanitra, manana fanamasiny izahay, miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izahay. Nefa avy eo ve dia mitodika ka mandany teny? Ia, hitanareo, mitaka an'ilay tena voafidy raha azo atao. Raha misy olona ato izay tsy mahitsy amin'Andriamanitra, raha misy olona eto izay marary na ory, misy mosara sy ny sisa mipetraka eto hivavaka ho an'izy ireo a, tsy ahoko izay ilainareo. Anareo ny teny fikasana tsirairay ato amin'ny baiboly. Anareo izany. Ankehitriny nitondra ny teny ho anareo a, nitondra ny zananomboka tamin'ny genesisy mihitsy ka hatramin'ity andro izay iainantsika ity. Nikasika an'ireo toerana mihitsy ka naneho taminareo. Toerana anjatony maro no azoko nokasihana ankoatra izany. Tsy manam-potoana. Saingy azo antoka fa ao anatin'izany dia afaka mahitinareo fa any ivelany io karazan-javatry ny rafim-pandaminana io. Hevi-diso ny devoly izany niezaka mandamina ny olona amin'ny firaisan'ny sain'izy ireo manokana sy ny eritreriny. Nefa amin'ny alalan'ny fanahymasina no ikiambanantsika amin'Andriamanitra ho iray, ary ny fanahymasina dia mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Hitanareo, ny baiboly nolaza, Jesosy nolaza fa hiaikan'izany mihitsy azy izy ireo. Hitanareo, mamitaka an'ilay tena voafidy raha azo atao. Hitanareo ve hoe aiza no hitsanganantsika? Ankehitriny dia raiso amin'io tanany finoana io ity tenin'Andriamanitra ity. Inona no lainareo izao marain'izao? Mila nibatisan'ny rano amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ve nareo? Misokatra ny dobo. Mila nibatisan'ny fanahymasina ve nareo? Miezaka mitady ny lalany eo aminareo izy. Mila fanasitanana ve nareo? Nahoana ilay tena fanahymasina izy tenany mihitsy? Ny teny izay lasa hery no eto izao ankehitriny izao. Ilay tena hery ny fahaiza mamantatra mihitsy no mijery an'ity mpanatrika eto ity ankehitriny ary mahitan'io hazavany io miodikodina tahaka ny manjelatra iray. Efa mba niteny zavatra diso taminareo ve a? Izaho ve efa mba tahaka nolazain'ilay mpaminany tamin'ny Israely talohany nahazahoan'izy ireo mpanjakaray nataon'olona ho azy ireo? Hoy izy hoe efa mba niteny zavatra taminareo ve a? Efa mba naka ny volanareo ve a? Efa mba tonga ve a ka nangataka vola taminareo ary nandeha nandidina ka nipetraka tao amin'ireo lapaka goavana be ary nanorona zavatra goavana be ka naka ny volanareo? Efa mba nangataka ray mbilanja taminareo ve a? Tsy mihitsy. Efa mba niteny zavatra taminareo tamin'ny anaran'ny tompo ve aka tsy nitanterahan'Andriamanitra ilay izy? Efa mba niteny tamin'ny anarany ve aka tsy tanteraka izany? Efa mba niteny taminareo fahitana ray teo amin'ny mpanatrika ve aka tsy nitsangana marina tokoa ilay olona? Fa inona mety ho inona izy ka tsy nilaza izy hoe izany ny fahamarinana? Efa mba niteny zavatra diso taminareo ve a? Noho izany dia mamelahy hiteny aminareo ankehitriny. Hoy ny tompo hoe raiso ny fanahymasina, ny fanahy izay andray ny tenin'Andriamanitra ho amin'ireo tanany finoan'ireo hietsikeo. Anareo ny fanjakana manontolo, anareo izany rak'izy. Nahoananareo ny tonga avy any Georgia manerana ny firenena, avy any Ohio, avy any Kansas, hatraiza ho an'ny fivoriana kely iray? Iveriko fa mijanona ny oroanam-peo ankehitriny noho izany dia afaka milaza an'ity a. Hitanareo, nahoananareo ny tonga tahaka an'izao? Inona ny manao anareo anao an'izany? Inona izany? Mahita olona avy any Arkansas ahy eto, avy any amin'ny anjatony maily lavitra. Maleriva tonga avy tany Kansas City mihitsy rahalahy polonais kely. Nitsangana tereo rina tery tonga mitarika nanao hoe rahalabranama hatramin'ny nandrenesako voalohany ianao any Kanada taonao maro lasa zay ireo zavatra efa hitanao sy nataonao de no amarinoko tsara mihitsy izy ireo alosy ao arina mihitsy ambony sy ambany ary ho izy tsy nisy handiso na de iray amin'izy ireo aza kolone katôlika ray angamby izy ary mpitongy izy maka andreo oronam-peo mandeha sy mandefa azy ireo mihona mifanoerana ireo mpitoroteny izay tokony hiaraka amiko sy hanampianay nefa mandany hery mandany fahamarina ny teny ary miambo fa manana ny fanahy masina tsy niantso ny tenako mpaminany ray a nareo no nanao an'izany fa raha izany noho izy amin'izay fotoan'izay dia avaiza ny teniny tompo ahoana no afantarantsika raha marina izany na tsy raha tsy misy zavatra nohana an'izany ity ny tenin'andriamanitra eto ny teny voasoratra ary noho izany raha voatohana ny teny voasoratra amin'izay fotoan'izay dia andriamanitra ho amin'ity teny ity no manao an'ity teny ity ho marina hoy paoly hoe manaraha tahaka ny anarahako an'i kristy ankehitriny raha mila an'andriamanitra nareo ho an'ny aretina ho an'ny famonjena izay na ho afaka ny sasany aminareo vehivavy izay tsy manana fahasoavana ampy hamela ny volonareo aniry ny sasany aminareo lehilahy izay tsy manana fahasoavana ampy hialàna amin'ny fifohana sigara ny sasany aminareo mpitoroteny izay tsy manana fahasoavana ampy anaiky ny fahamarinany batisany rano amin'ny anaran'i jesosy kristy ny sasany aminareo olona marary izay marary sy marary ho faty nahoanareo ny tsy mandray an'ity teny ity izao marain'izao ho teneniko aminareo ankehitriny tonga nofo eto anivotsika izany raiso eny an-tananareo ty teny ity indro miantony io amin'nyrindrina ny sary ray an'ny anjelony tompo ilay anankiray ihany izay nitarika any zanak'israely ilay anankiray ihany izay nifanina tamin'ny paoly ilay anankiray ihany izay tao amin'i kristy ary ilay fanahy masina ray ihany no ao anatinareo ao anatinareo mampiray anareo iray inona no manao ny fotsika hiara voasitona vany amin'ny anjato ny maily tsy misy nininona tahaka an'izany atao amin'ny firenena tonga eo amin'ny teny izy ireo misy loharano fenorano sy tonona avy amin'ny lalandrany emanoel ka reo tsy pino dia mitsoboka ho ambanin'ilay rika ka very ny petipetiny fahamelohany rehetra atraminahitako an'io honindratranao mikoroin'io tamin'ny finoana dia fitiavana manavitra ny fotokevitro ary hoy izany mandra-pahafatiko ry rainay any an-danitra mipetraka eto ny andehana mosara fony tanana mety alefa mipositra izy ireo tsy fantatra hoe iza ny nametraka azy ireo teto angambo bili angambo ireo olona atao mpanatrika mahatsapanao an'izao fotsiny ankehitriny tompo tsy misy nininona eo an-tanako tsy misy nininona atao amiko satria olombelona ray tsy afaka hiantehitra ny fahalalan'olombeloko manokana tsy azoko hoe nahoana ny tahaka an'izany ity fa manaraka an'izay nolazainao a nalahin'izy ireo avy tamin'ny vatanpaoly ireo mosara sy aron'akanjo dia nivoaka tamin'ny olona ireo fanahy maloto izany dia tsy hoe satria lehilahy malaza raha izy izany dia satria andriamanitra no niaraka taminy tao amin'ny teny sy ny hery ary tsy nanontany an'ireo apôstôly mihitsy izy saingy nahita rehefa miara-mivola izy ireo fa lay filazantsara ray ihany miendrika ray ihany ihany batisany zavatra rehetra ray ihany izay nataon'izy ireo noho ilay ray ihany hita maso ankehitriny dia mangataka tompo ho an'reto olona sarobidy izay mino anao reto mba hanasitrananao azy ireo ireo atao mpanatrika sitrano izy ireo tompo enganeny finoan'izy ireo hiakatra ka hiazona ny titenty izao ankehitriny izao ary ianao hoe ry fivotosana ry aretina ry ratsy tsara aminareo no miala mandidy amin'ny sambatr'andriamanitra minoa matanjaka ny finoko atsofoko lalina ny sambatra mialahy amin'ny lalako mitsangana miala amin'ny sesako a mba ho salama mametraka ny tanako amin'nyraiko a amin'ny anabaviko amin'ny zanako amin'ny mpiaramonina amiko minoa miteninao ny fahamarinana ao amin'ny firaisana aminao a reo asa izay nolazainao fa nataonao no ataonaiko tompo andriamanitra mino ny teny rehetra ary mandroso a miroso mba hitaky an'izany aka n'izany izao marain'izao o andriamanitra ahoana fa afaka mieritreritra rehefa nandroso ny fiangonana rehefa natahotra kely misesy teo amin'ny ranomasina nanomboka nitaraina tamin'ny tompo izy ary hoy ny tompo hoe nahoana ianao no nitaraina amiko ho aninona no hitaraina anao amiko mitenena dia mandrosoa tsy efa naniraka anao anoan'ilay asa ve a mitenena nitenina nitenin'andriamanitra ao anatinao izany mitenena dia mandrosoa aza mitarainamiko mandrosoa ary tompo andriamanitra tonga amin'ny anaran'ny tompo jesosy androany donga mampiasa an'ity sambatry ny finoany ity milaza ny firaisan'andriamanitra sy ny olona amin'ny alalan'ny fanahymasina amin'ny alalan'ireo famindram-po sy ny fanatitran'i jesosy kristy ny zanany miaika ny devoly rehetra izay mamatotra ny olona amin'ny fomba rehetra ato amin'ity trano be tya na zazalahy izy na zazavavy lehilahy na vehivavy mihaika ny aretina rehetra mihaika ny fisalasalana rehetra mihaika ny tahotra rehetra miaika ny zavatra rehetra izay tsy masina nelahy amin'ity mpanatriky ity amin'ny anaran'i jesosy kristy mivoa amin'ity mpanatriky ity mba hahafahanay iray amin'andriamanitra izay hahafahanay manompo an'andriamanitra tsy misy aretina natahotra egany ny herinanao anay ho iray amin'andriamanitra ahoana no hahafahany io devoly io ikikika manodidina ny voahositra ahona no afahany io devoly hitsangany eo ka ikikika takany goliata ray rehefa tonga tao amin'ny tombo davida ka nanao hoe ntianareo lazaina ve dia hoe amelan'i filistina tsy miforo io hitsangany eo ka hiaika ntafika andriamanitra velona o andriamanitra ataovy mitsangana amin'ny herin'ny fanary lehilahy sy vehivavy amelan'io tsy niova fo io ve io devoly kivina nimba ny taranak'olombelona nanerana ny taony io hitsangany eto ka hiaika ny fiangonan'andriamanitra velona satana mivoa ary mialahy amin'ny anaran'i jesosy kristy ankehitrininareo izay manana hery ampy ampiasana sabatra ray ankehitriny hoe manana fahalalana ampinareo ao amin'ny tenin'andriamanitra mba hitakina an'izany ho fanananareo manokana izay afaka ndray ny tenin'andriamanitra eo an-tananareo ankehitriny azony amin'ny tanany finoano izany ka manaova hoe maka ny an-daniko miaraka amin'ny tompo a ho ao amin'ny firaisana amin'andriamanitra manomboko izao ampiasan'ity sabatry ny fanahynty ao amin'ity tenyity ary andidiny devoly hatrany amin'ny teny fikasana rehetra izay nampanantenan'andriamanitra raha mino an'izany amin'ny fonareo rehetra nareo dia mangataka anareo ampahatsorapo amin'ny foko rehetra aho araka izany amin'ny anaran'i jesosy kristy mitsangana ary ekeo izany entitra amin'izany ve nareo tsopo ve nareo eo an-tananareo ve ny teny ny tananareo ve ny finoanareo atsangana amin'andriamanitra ny tananareo ara-batana manaovako hoe andriamanitra amin'ny alalan'izao amin'ny alalan'ny tanako mitsangana no hanolorako ny fiainako rehetra atolotro ny fanahiko atolotro ny hevitreritro atolotro ho anytenin'andriamanitra ny zavatra rehetra aoka ny fanahymasina handray ny finoko ankehitriny ka nomeahan'ilay zavatra raha ntsano hialamiko ny fisalasalana rehetra ary amin'ny finoana no handraisako ny teny fikasana izay angatahako amin'ity fotoany ity raha mino an'izany nareo dia manaova hoe amen ankehitriny manaova hoe amena indray amen 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 avy eo raha hetitra amin'izany amin'ny fonareo rehetra nareo amin'ny anaran'i jesosy kristy dia mampanantenanareo an'izay nangatahanareo a amen minoan' izany amin'ny fonareo rehetra andriamanitra hitahanareo rahalahy ny evelo